Nsalmilkom u natu bidu għal din il-laqa, tillet wahda tal-Kumitat Kontijiet Pubbliċi dwar l-estensjoni tal-Power Station. Nibdew bil-minuti kif konna qbilna l-aħħar laqa. Intbat lil-kull membru anke l-awditur kopja ta' transkript. U għanna l-ura irridu napprovaw minuti fl-imkien ma' transkript ta' żewġ laqat. Waħda tal-16 ta' novembru u l-oħra ta' 30 ta' novembru. Jiena suppost konna ftehmna wkoll u anke fil-email intbatet li kull membru jibgħat il-nuqqas ta' qbil jew il-qbil tiegħu. L-informazzjoni li għandi ħadd ma rrekordja nuqqas ta' qbil dwar il-transkript. Allora l-implikazzjoni hi li kemm il-minuti tal-16 ta' novembru flimkien ma' transkript kif mibgħuta u dawk ta' 30 ta' novembru flimkien ma' transkript huma approvati mill-Kumitat. Yes, l-Onorevoli.
Punżar ħafna l-korrettezza ta' tajjeb li ngħidu li transkript li ġi ċirkolat huwa edited transkript ta' li kien hawnhekk biex ma jkunx hemm konfużjoni. Mill-edited għal-fatt. Ovvjament hemm it-tapes u bat li.
Iva, għazar. Huwa transkript edityat imma ovvjament li rispekja dak kollu li tqal awġew. Jiddeli qbil, mela il-minuti ta' żewġ laqgħat huma approvati u permettuli ngħid li min għamel it-transkript kien fidil ħafna u prosi. Naħseb huwa xi ħaġa li wieħed irrid jirrimarka. Korrespondenza ma jidhirx li hemm. Issa, ma nafx, forse għandit lab naqra sospensjoni tal-proċeduri, jess, għandax il-rimarki minna ħan.
Xtaqt namel rimarka, Mr. Chairman, dwar il-sensiela ta' reklami anonimi li qed jidhru fil-ġurnali. Huma reklami anonimi mħalsa mill-uffiċċju tal-Prim Ministru dwar siltiet selettivi li qed jittieħdu minn skambji ta' affarijiet li jkunu tqalu hawnhekk. Huma selettivi, huma out of context u nixtieq nixbidlek l-attenzjoni u nitolbok tiġbed ukoll l-attenzjoni ta' Mr. Speaker. Li dan jikkostitwixxi ksur tal-ordinanza dwar il-privileġġi u s-setat tal-Kamra tad-Deputati qed nirreferi għal parti dwar rapport m'għawweġ ta' xi dibattitu jew proċediment tal-Kamra jew ta' xi kumitat tagħha. Li taqbad partijiet li jaqbillek minn affarijiet li ntqalu għawġew u ma tirrapportax sintendi l-affarijiet li ma jaqbillek xo tagħti l-impressjoni li kważi qed niltaqgħu għal xejn għax ma sar xejn ħażin u ma sar xejn regolari. Naħseb jikkostitwixxi rapportax m'għawweġ ta' proċediment tal-Kumitat u nixtieq tiġbed l-attenzjoni tal-Speaker għandna.
L-Onorevoli Gall.
Ovvjament minn xan kummenta fuq il sur ta' privileġ li tqajjem, għalkemm nassigura illi ma jistax nifhem kif huma anonimi u ma imħallsin mill-uffiċċju tal-Prim Ministru jew waħda jew oħra. Naħseb ma hemm mebda obbligu li tniżżel. L-iskur hemm ksur ta' privileġġ u nqajmu jiena huwa illi fil-ħarġa tal-orizzont ta' nhar l-erba' li għadda jekk niftakar sew kien hemm reklam illi veru, veru. Mu attribut il-ħadd illi mhux meħud laqqas mit-transcripts ta' din il-kamra, illi huwa invenzjoni totali ta' konklużjonijiet illi dak skur jikkostitwixxi ksur ta' privileġġ. U għara ntolbok tirreferi anki għal l-speaker dan ir-reklam.
Żewġ punti ta' ksur ta' privileġġ jiġu notati ovvjament sejda tkun trid tavalwhom fuq il-mertu tagħhom nitlob l-Onorevoli Garta naqas jekk tina kopja ta' dak ir-riklam ħalli nkun nistgħu jiffaċilitana. Yes, biex jiffaċilitana l-ħidma tagħna u eventwalment is-sedja tagħmel rapport lill-speaker jew tiġbed l-attenzjoni tal-speaker dwar iż-żewġ ksur ta' privileġġi. Ma naf nitlob lill-membri dwar sospensjoni tal-proċedura kif għal momentarja. Il-reċentement fuq il-tħabbar ukoll li ħajkun hemm l-accettazzjoni dwar li nġibu xieda wara li nkunu eżawrejna il-mistoqsijiet li rridu nagħmlu lill-Awditur Ġenerali xieda li jistgħu jintalbu miż-żewġ naħat. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp x'taqta' anke biex nkun nistgħu nistradaw il-programm dwar dan il-ħidma ta' dan il-kumitat. Nixtieq li jew nissuġġerixxi illi jsemmew ix-xhieda miż-żewġ naħat naraw li huma xhieda komuni u forsi nkun nistgħu allura nipprogrammaw għal-futur. Ovvjament dan hekk tagħmlu nfakkarkom li skont ir-ruling tal-speaker dwar il-lista tax-xhieda irrid ikun hemm ukoll il-qbilja u l-approvazzjoni għandkun preċiż ta' dan il-kumitat. Jekk hemm oġġezzjoni għal din li ovvjament nipproċedu billi nkomplu nsaqsu l-awditur. Ma għal għalikom, jess, l-onorevoli Gatt?
Jina jidur li għanna nimxu skont il-proċedura li tagħna l-speaker. Nżawrixxu l-awditur, iddikjaraw li m'għandniex iktar xi nsaqsu l-awditur, f'dik il-fażi din naħa tippreżenta mozzjoni għaliex kif għall speaker tiġi approvata bekk minn dan il-kumitat u allura li tkun hemm mozzjoni bil-forz. Illi aħna aperti li tiġi emendata, m'hemmx problema assolutament. U nifutaw fuq il-mozzjoni. Però l-ewwel naħseb għandha nisaw ix-xi l-awditur. Jien nista' ngħid li llum ħa nipprova nisaw rieħ biex ma ntawwel xi żejjed.
Nafx biex nifhem il-punt tal-Onorevoli Gatt. L-idea hi li jkun hemm lista minnaħa tal-Gvern u lista minnaħa tagħna. Jew li jkun hemm lista mresqa minnaħa tal-Gvern u mbagħad nemendawha billi aħna nitolbu li jiġu inseriti jiġu miżjuda persuni. Naħseb jew meno naħseb dak kien il-sustanza li qed jissuġġerixxi llum.
M'għandi ebda problema jekk tiġi ppreżentata mozzjoni minn naħa l-oħra.
Il-preżentazzjoni ta' mozzjoni hija libera lejn iż-żewġ naħa tal li jirrappreżentaw il-Kamra. Hawnhekk tista' tkollok mozzjoni preżentata minnaħa b'emenda minnaħa l-oħra u ċertament viċe versa. Li qegħdin allura ġi stabbilit huwa li nkomplu billi komplu jsiru mistoqsijiet lill-awditur meta l-membri tal-kumitat ikunu eżawrew il-mistoqsijiet li għamlu lill-awditur, ovvjament mbagħad naraw nipproċedu għal-kwistjoni jew għal-mistoqsijiet li x-xhieda li jkunu maqbula fuq. Li rrid nissolleva huwa li l-preżenza tal-awditur tibqa' kontinwament, ovvjament anke jekk eventwalment jiġu x-xhieda, sine qua non dak, u mhux qegħdin neskludu li matul il-proċess anke waqt li kun qed iġi mistoqsijiet ix-xhieda, ovvjament kjarifikazzjoni jiġi mitluba wkoll lill-uffiċċju tal-awditur li jkun qiegħed hawnhekk isegwi il-proċess kollu. Yes,
saqsi mistoqsija anke fil-każ l-Onorevoli Gatt. Ġew aħna qed ngħidu li meta naqblu fuq lista ta' xhieda, imbagħad dik tkun finali, ġifieri waqt li jekk waqt il-proċedimenti jirriżultana li hemm bżonn jittella xi ħadd ieħor xi jiġri.
Jekk
assolutament le, mhix problema, mhix finali, mhix problema ta' xi.
Qatt ma tkun finali dik waqt il-proċess kullinkwa mozzjoni tiġi preżentata minn naħa oħra tiġi konsidrata għal.
Ifimni, fil-limiti tar-raġel
tar-raġel.
Għandek 50 inqas minni.
Mela, ma nikkustinjawx fuq in-numru nitlab il-awditu li qed hawnhekk fis-soltu ħalli nibdew. Biex insegwu l-proċedura li ġiet stabbilita illum jibda jagħmel mistoqsijiet tiegħu l-Onorevoli Gatt.
Sur mifsud, l-lum ħan iprofa ninkwadra f'sitt domandi u kif għaflek nishtiq li neħles l-lum għax naħsebta anki jinti tawalni l-ek biex tejje. Pero l-lum ħan ikkonċentra l-iktar biex kun taf li ma parti ta' rapport ma' jitkellem fuqom l-impjanti mill-lat mux tekniku ta' inġinjer ma' naslum kif jina però fuels, legal notice, threat, eccetera, da questi la domanda. Certamente lì, ho dato a me referenza alle gente del report, parti cardinali che dall'esercizio ġdid tal-tender tal-power station kien i realtà wahda, u cioè li aħna għanna obbligu ma aħna bħala pajjiż għanna obbligu ma l-Unjoni Ewropea illi nagħlqu l-Marsa. Il-Marsa id-deroga li għanna tajt illi aħna nistgħu nużawha għal magħrufa pubblikament għas-sabu statement anke minni, nistgħu nużawha għal 20,000 siegħa massimu, però ma nistgħux nestendu iktar minn 2015. U fatt magħruf ukoll illi l-20,000 siegħa ħajntlaħqu bej wieħed u ieħor lejn l-aħħar ta' 2012 mela tala il-Marsa, it 220 megawatts illi joħorġu mill-Marsa jifqu u sadattant iridu nissostituhom xi ħaġa oħra x'inhu ma jfunxaw enerġija fil-pajjiż. U l-pjan kien illi s-sostituzzjoni jiġi permezz ta' żewġ affarijiet, żewġ proġetti indipendenti miex xi waħda. Dir power station u għalhekk it-tender u l-oħra l-interconnector ma' sqallija li bejniethom jagħtu 310 minn għalija flok 220. Dawn fatti illi mhuwiex diskutibbli. Fatti magħrufa. Naħseb ukoll mhux kontestat illi meta nitfu il-Marsa u tidħol il-power station ġdida hija ta' minn fit-2012-2013 ili miegħek mhux bejt man jew BWSC kienu ħadu bid-diesel. Jew diesel jew heavy fuel oil. M'hemmx choice il-gass. Żgur li mhux ħajkun hawn by 2012. U the long term plan kien li jinqalek ubbad eventualment għall-gass meta jiġi il-gass naturali Malta. Però żgur fit 2012 anke kieku rebaħ Bateman kien ħajbda jaħdem bil-forsi jew diesel biss għax dak ma jaħdemx heavy fuel oil. Issa. Naqblu illi kien rikjesta speċifika fit-tender illi kull magna offerta trid taħdem jew bil-gas jew inkella diesel jew heavy fuel oil. Di kienet requirement tat-tender.
Kella tkun technology neutral tat-tender.
Le, technology neutral tfisser kemm kemm xi ħaġa oħra, technology neutral ma tajx x'inhi il-teknoloġija. Però li jitrid taħdem b'ċertu fuel kien speċifikat u kien speċifikat li il-magni offerti li jkunu kapaċi li jaħdmu. Kemm bil-gas, kemm ukoll liquid fuel, liquid diesel jew heavy fuel oil. Mhux hemm? Yes. Naqblu għax da jidher li mhux ċara kulħadd illi l-kieku rebaħ Bateman fit-2012 il-magna ta' Bateman kien ħadd taħdem bid-diesel.
Mhux ċara.
Ekku?
Jekku, ma kienx hemm option.
Mela. U naqblu wkoll ovvjament illi meta eventualment il-gvern kien investi fil-infrastruttura tal-National Gas, il-magna ta' Bateman kien tibda taħdem bin-National Gas. U xejn.
Iva.
Yes. Naqblu wkoll illi il-magna tal-BWSC from day one mit 2012 tista' tibda taħdem bid-diesel.
Iva.
Naqblu wkoll illi meta jasal il-gas naturali Malta, il-magna ta' Bateman tista' tal-bakna tal-BWSC tista' tinqalb biex tuża l-gas naturali. Nistgħu niġu għalih l-expense. At an expense, Iva? Komplija.
Mantwan Dambrogio, at an expense, li ġiti dikjarata fit tender, and the delay ovvjament għax għandha xi żmien sakemm tittiġi.
Però u tibda taħdem bil-gas naturali. Mela. Li wassan għall-flura, l-għażla jekk jinħaraqx fit-2012 diesel jew heavy fuel oil fil-magna tal-BWSC, mhix kwistjoni ta' teknika ta' tender, mhux kwistjoni ta' technical specifications ta' tender, imma hija għażla li għandu f'idejh il-gvern. Il-gvern għandna l-Ministru hawnhekk jista' jiddeċidi li jaħraq jew heavy fuel oil jew diesel from day one fuq il-magna tal-BWSC. Korrett?
Iva.
Issa. Tikkonferma għax sur Dambrogio għalinna wkoll at an expense. Tikkonferma wkoll illi meta saru l-kalkoli finanzjari L-extra expense biex il-magna tal-BWSC tinqale pal-gas ġi fetter din?
Iva.
U l-BWSC xorta ħarġu orħos minn Bateman?
Running HFO, Iva.
Tikkonferma ukoll illi partu mill-kalkolu finanzjarju kien illi saret sensitivity analysis. Għattik referenza taħjek trit, page 32. Fej il-gas ġi proġettat li jitħol jew fit 2013, jew 2015, jew 2017. U xorta l-BWSC ħarġu orħos?
Blu, fil-fatt, aħna kommentajna fil-section tal-complaints ta' Bateman li ma kellhomx raġun fuq il-fatt tal-prezzijiet kif maħduma minn għadaħom. Basing dejjem fuq il-207 prices li ġew użati għattendja.
Tikkonferma ukoll allura illi il-magna tal-BWSC kien requirement illi taħdem bil-gas.
Iba.
Section E1 tat-tender.
Iva.
Mela, sisset naqblu. Illi BWSC u Bateman 2012 it-tnej jistaw jaħdmu bil-diesel. BWSC u Bateman meta jiġi l-gas it-tnej jistaw jaħdmu bil-gas. Bateman, BWSC kien orħos minn Bateman anki bil-qalba kollox tal-gas. U fl-axħar mill-axħar naħarqux heavy fuel oil jew diesel jiddeċidi il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Enerġija Malta.
Forse anki qabel ma jirrispondu, għavur qed niċċara ftit punt għaliex naħseb dejjem ikun hawn ftit misunderstanding dwaru. Il-gvern dejjem, anki jekk naraw il-policy oriġinali, kienet li eventualment irid jara li jaqleb għall-gass. U kien għalhekk, fatt naħseb anki l-awditur jista' jikkonferma, illi fit-tender document speċifiku kien hemm illi jrid bil-fors l-impjant ikun jew bil-gass jew jista' jinqaleb għall-gass. Tikkonfermaw dan ġew fil-fatt. Inkonfermajtu dan. Però wieħed irid jgħid ukoll illi kien ċar ukoll mill-bidu illi sa' qabel il-2015-2016 il-gas ma jistax ikonna Malta għaliex trid bil-fors infrastruttura apposta għalih. Tikkonfermaw li kien ċar dan fit-tender process.
It was taken for granted, then I do.
Pero fil-briefings kienet ċara, ma somma, ok. Pero public knowledge kienet, ġiviri kullħat kien jgħam. Uridu najdu kol illi biex inti kollok jew pipeline, jew infrastruttura li x-option uħra jew vapuri, there is an added cost. Tajjeb illi l-lum, to date, has not been factored in fil-kontijiet, effettivament, jivek t-tamel pipeline tal-gas. Aħna l-lum san iffirmaw tal-interconnector, pero jekk tamel pipeline tal-gas, jew kera t-mur sistema ta' shipping, jikollok tled vapuri dedikati, there is a cost, kien hemm estimations illi saru ta' xi 120 miljon, effettivament. Però x'inhu l-punt? Il-punt li rid naħroġ hawnhekk huwa dan. Illi l-gvern dejjem għażel fil-politika tal-enerġija iżhom l-options open. Jiġifieri, li l-ewwel net jagħmel l-aħjar għażla ambjentali, però li fl-istess ħin jaffordja l-pajjiż għaliex qed iżhom dawn iż-żewġ bilanċi. U allura l-għażla bejn it-teknoloġiji fil-fatt intom semmejtu technology neutral. Għaliex, għaliex aħna l-objective kien emissions u financial. Li ovvjament tatina l-emissjonijiet illi dan il-pajjiż jirrispekja u rrid ngħid illi l-emissjonijiet anke wara li saret ir-revision tal-legal notice inniviża, jiġifieri huma l-istess emissions level pereżempju bħal ta' Ġermanja. Tajjeb jiġifieri ma żinniex standards baxxi għax kulħadd jaf li l-Ġermanja għandha standards għoljin ta' emissjonijiet. Mela, il-gvern rrit iżomm l-options option. Għaliex? One, qed ninvestu fl-interconnector. And if it is the cheapest solution to the country, the logical thing is not to go to gas, but to go further to an interconnector. Jiġifieri mhux biss ikonna wieħed, imma jista' jkun ikonna tnejn. Issa se nibdew bil-wieħed, imbagħad ikonna t-tieni wieħed. It-tieni, is-sistema li aħna għandna, law qed irid niċċara li anki is-sistema tal-BWSC ġivil-powers tal-estensjoni għaliex tintuża ħafna l-kelma heavy fuel oil. Ir-realtà id-deċiżjoni hi bejn jekk immorux diesel jew fuel oil. Imma il-kelma heavy fuel oil jaftit miznowbe għaliex ir-realtà dan huwa low sulfur fuel oil illi illum nużaw dan it-tip ta' fuel imma il-content ta' sulfur tiegħu huwa ta' 0.7 waqt li fil-ġrida il-content tiegħu se jkun iktar baxx huwa 0.3. Ir-realtà hi li anke fil-kategoriji ta' diesels għax anke jew naqra jekk tara insomma l-esperti għandek diesels li ħamġu iktar mill 0.3 low sulfur fuel oil tajjeb jiġifieri mhux laqas mu kategoriku li bej diesel u low sulfur fuel oil li kollha huma neċessarjament inqas ħamġu ġifi tista' tmur għal diesel li ħameġ iktar da qed ngħidu minn dak li lili jinformawni fuq livell tekniku. Però naħseb il-punt ta' prinċipju li rniċċaru għal dan li il-gvern la darba tiġi in stream l-estensjoni għandu option qoddimu, l-option li mura jew għad diesel jew għal 0.3 sulfur low sulfur fuel oil. Li effettivament it-tnejn huma jilħqu il-livelli ta' emissjonijiet illi huma stabiliti u dan forsi nitlob l-auditur jista' xi jikkonfermah u allura tibqa' l-għażla la it-tnejn jissodisfaw sal tiegħi kwa ministru responsabbli kemm il-Franzi u kemm il-Malta li minnhom jiggarantu li nagħti l-irħas prezz ta' kontijiet lill-poplu Malti. Issa ir-realtà hi llum ma nistax niddeċidi għadi għaliex tittara s-suq dak iż-żmien għax il-prezzijiet inħadmu fuq ta' 2007 imma mhux se nixtru fit 2007 ir-realtà se nixtru fit 2012 meta tiġi on stream. U allura l-għażla għax nagħżlu il-preferenza jimmorru għal dak li huwa l-inqas li jħammeġ, però dak li xtrajna jippermettilna dan imbagħad il-prezz l-iktar illium favorevoli biex jitina l-irħas kontijiet possibli. Tikkonfermawx illi fil-fatt il-power station l-estensjoni tistax allura taħdem b'dawn iż-żewġ fuels u jekk tħalli niġden l-option.
Nistgħu.
Biex nkunu preċiżjoni għal mistoqsija, naħseb żewġ mistoqsijiet li saru, jekk tistax taħdem bid-diesel u bil-low sulfur heavy fuel oil u xek, u l-immu għal iktar financially jew vantaġġjuż jew iktar cost effective biex tellabbara għal mistoqsija.
Fil-fatt, daw il-kalkoli qed isiru issa mhux wara li aħna ħriġna r-rapport. Li forsi wieħed jista' jagħmel naqra referenza huwa li matul it-tender il-kalkoli nħadmu fuq prezzi ta' 2007 kif qal il-Ministru meta it-tender qed tiġi awarded fi 2009 u jista' jkun hemm differenza fi prezzi b'dak il-perjodu illi ma teħdux into consideration.
Però storikament u jieqba low sulfur fuel oil. 3.3 huwa irħas dejjem mid-diesel. Għax huwa prodott inqas raffinat. I mean no one contests this jkun meta jkun. Ħankompli fi fuq il-prezz sur nofsur. Mela, it-tender kien speċifiku ħafna fuq kif jiġi kkalkulat il-prezz. Kien hemm parti sħiħa u basically biex nirriassumi ikkomprenda il-prezz tal-impjant, il-5-year maintenance agreement li kien requirement, l-ispiża tal-fuel sa 2019 kif bil-formuli moti jemmek, mbagħad all other operating costs. Intkom għandkom lista sħiħa mhux ħanqod nirrepetiha page 72 iġibuhom. So all other operating costs inkludi il-waste disposal cost, il-cost ta' CO2 emissions jekk neħluhom, il-kost biex taqleb l-impjant għal gas, kull tip ta' kost huwa inkluż. Mbagħad darba tieħu total cost kien hemm l-obbligu li għala kilowatt per hour cost, so, mbagħad tagħmel il-comparison. Ġifieri ta' nieħu tinqassar ir-rapport tagħkom però dali tajdu. Issa saru żewġ kalkoli. F'paġna 30 tar-rapport intkom tirrapportaw il-kalkolu li għamel l-Enem Malta. On total cost base, ġifieri cash out of 2019. Jien korrett li ngħid li f'paġna 30 intkom issibu li l-BWSC ħarġu 296 million orħos minn Bateman.
Li bejżis ta' tender price, ta' tender, iva, iva.
Umbatindkom f'paġina 74, min flok dimtu fuq il-bazi ta' total cash out, dimtu fuq net present value. Rideġi u ġustament da' tu għax dakkin il-bazi ta' tender, NPV. U xorta toħorġu intkom ħriġtu lil-BWSC orħos minn Bateman b-124 million. Korrett?
Għan nikkonfermu.
Umbat liptuħ kif talab it-tender into a cost per unit generated u allura il-differenza per unit generated huwa ta' 3.4 cents jekk taħdmu bil-metodu tagħkom u 4 cents bil-metodu kif ħadmu l-Enel Malta. Naħseb hawnhekk qed naqblu kollox hekk.
Iva.
Sa tajjeb forsi li nirrimarka, u di rimarka mhux qed nagħmel domanda, ma qed nagħmel rimarka, li dak kien ifisser allura kieku jintażel Bateman flok BWSC. Minkejja li BWSC bħal Bateman jaħraq id-diesel mill-ewwel ġurnata, minkejja li BWSC bħal Bateman jista' jaqleb għall-gas, il-poplu Malti kien joħroġ 30 miljun euro fis-sena għall-grazzja li nażlu l-Bateman biex taħraq l-istess fuel. Din l-ironija ta' kollox, din l-ironija ta' kollox. Meta iż-żieda kalkolata minnkom 3.4 cents per unit hija ekwivalenti għaż-żieda fit-tariffa li għamilna f'jannar li għadda u li tanġiet kritikata li ma misniex għamilniha imma biex joħduh il-kuntratt Bateman għal xi ħadd. Dak orrajt, dak ma jimpurtax nqollu l-kontijiet tlieta bi 4 cents per unit il-poplu Malti. Inħallsu 30 miljun euro fis-sena l-10 snin li ġejjin għal grazzja biex jieħdu Bateman. Ruħ nkompli fuq il-flus. Korrett li ngħid diġà riferejt l-ewwel ħaġa għax inti għandek mela il-prezz kif ħareġ. Però saru wkoll sensitivity analysis. Sensitivity analysis biex nispjega, kif hi analysi tajt isma' x'jiġri jekk jiġru ċerti affarijiet biex inti tara kemm il-prezzijiet huma b'saħħithom. Waħda minnhom diġà irreferejt għaliha, u ċwaje dak li tirrapportaw f'page 32 fejn tgħidu sensitivity analysis saret biex tara jekk il-gass pereżempju jidħol fl-2013. Fl-2015 jew l-2017 jew l-2019 minn għalija waħda minnhom qed inżida jien insejt ilma waħda. U tara li ma waħda tara jekk jitbiddilx il-prezz. Korrett li ngħid li anki jekk il-gass jidħol fl-2013 BWSC kienu jirqgħu l-irħas.
Ekku. Ekku.
Saret ukoll sensitivity analysis oħra minn Enel Malta fej bdew jipproġettaw tibdil fil-prezzijiet ta' diesel, ta' heavy fuel oil, etc. Page 28. Korrett li ngħid li anki meta saret din is-sensitivity analysis BWSC xorta joħorġu l-orħos.
Vekide.
Intkom biex ġustament tagħmlu rapport professjonali, tlaftu l-Bateman jagħmel l-argumenti tiegħu fuq il-kalkoli finanzjari. U f'paġna 74 tgħidu li għamiltu dak li sejħulhom what if exercises. Battu l-oġġezzjonijiet kollha ta' Bateman mill-lat finanzjarju u għattu what if nikkalkolawhom. Korrett li ngħid li anki meta ddaħħaltu dak kollu li għalikom Bateman. Xorta l-BWSC baqa l-orħos? Page 74.
Eħe, għabbażi ta' HFO kien orħos. Kolla ta' ma' għabbażi ta' HFO.
Kif jimmux il-gas faktor ma' ta' ħadu fija.
San kif ma' ta' jitħol il-gas jek fintu sew.
Għan ikwadra jena. Sar sensitivity analysis fuq il-gas. Jekk il-gas jitħol fit 2015, għakollok rizultat mod. Jekk ikollok fit 2013, ieħor. Però anki jekk jitħol fit 2013, il-rizultat kien li BWSC jaqbaw l-orħos. It-tieni eżerċizzju li hemm pejt 74 u kemm differenti. Qabdu kull oġġezzjoni finanzjarja li kellhom bejtmen, pereżempju tal-art li ma ġiex kalkulata li mu veru xejn għax ġiet kalkulata. U għamlu what if indaħlu l-qalunna bejtmen li could be anything mhux gas biss. U xorta ħareġ li BWSC joħroġ irħas għax basically l-prezz tal-fuel tagħhom tal-HFO arħas. Dan.
HFO wieħed.
Tikkonferma wkoll illi Bateman batulkom kalkolu finanzjarju sħiħ. Jentkom analizzajtuħ u wasaltu li kellhom kien mibni fuq premessi żbaljati. U ma qbiltux miegħu.
Etnija
fuq premessa ta' tender.
Ekku.
Mhux żbaljat, mhux
tat-tender. Eżatt, u
wasaltu għall-konklużjoni li kienu bnewhom fuq premessi li mhumiex fit-tender.
Eżatt, kif rikollega tiegħek, eżatt.
Eżattament. Mela. Jiġifieri jiena ngħid sew. Il-konklużjoni finanzjarja kollha kienet, l-analiżi kollha li għamiltu għandkom diversi paġni hawnhekk, illi taħdem kif taħdem, iddaħħal kull oġġezzjoni li nqalat BWSC huma dejjem l-orħos skont il-parametri tat-tender.
Skużani nirrepet, jekk tuża HFO iva.
Iva, l-HFO huwa parti mill-parametri tat-tender, u x'hekk. U x'hekk. Iva. Issa. Pero kien ċarissimu fit-tender illi l-HFO huwa parti mit-tender.
Iva.
Ħa naqra lek issa x'iktibtu x'qal l-espert tekniku tagħkom. Ok? Fuq il-kalkolo finanzjarju. Page 73. The marking scheme, the financial marking scheme, was well defined in the tender. Mela fit-tender l-espert finanzjarju tagħkom qalilkom kien ċarissimu x'ħajġi markat xi kwalifika. The costing exercise is quite comprehensive. And I do not think any cost has been overlooked, jgħid ħlief overheads li ma jagħmlux differenza. It seems to me that the exercise was based on realistic figures obtained from real data and including figures submitted by the bidders themselves. Dax għall l-espert tekniku tagħkom. Xattint issa sur mifsum. Page 74. The financial evaluation exercise conducted is in strict adherence to the is in strict adherence with tender specified procedures and using the values and parameters declared in the tender and accepted by all bidders in the bidding stage. Mela, inti qed tgħidilna il-kalkoli finanzjari kienu professjonali, ħadu konsiderazzjoni kollox, kellu jħed konsiderazzjoni, saru skont kien ċar x'ħajġi evalwat meta ħareġ it-tender, costing exercise sar skont dak li ġie speċifikat, u ħadd b'appella. U differenza bejn BWSC u Bateman kienet ta' 296 million jekk tieku all costs u 126 million jekk tieħu NPV value. X'imkien ieħor diversi postijiet oħra anzi. Inti tajt, il-tender conditions għandhom kulħadd joħodhom in konsiderazzjoni. Anzi, għandu kulħadd jimxi skont dak li hemm mitlu fit-tender. Anzi, tikkritika l-Bateman, ġe referejt għaliha meeting separat qabel, illi qishom derilhom illi jistgħu jimxu indipendentement mit-tender, illi dak li hemm dwar tender, page 139 jekk tafakarsa. Bateman in voicing their complaints seemed to find difficulty accepting that the process with which the contract was awarded was a tendering process with clearly and previously defined rules and parameters. Fil-kuntest allura ta' kollu. Jien korrett li nikkonkludi illi l-eżerċizzju finanzjarju li sab il-BWSC ħafna orħos minn Bateman kien eżerċizzju tajje professjonali li jinti taċċetta.
Ħanaqbdu fuq Bateman. Aħna l-ilmenti li resqu Bateman sibna li għandhom raġun. Kas wieħed meta ma ġewx informati illi kien ħareġ ir-riżultat ta' tender. Fl-affarijiet fl-oħra ma sabniex favur dak li għaluma.
Jina però saqsejt domanda kemm differenti. Domanda hi li jien minn dak rajt jien qed nifhem illi l-eżerċizzju finanzjarju li wara kollox kellu 75 punt. Illi kulħadd kien jaf bih qabel li ħajju 75 punt, illi meta taqra tender jekk nara 75 financial 25 technical unaċċettah għax bejt minn mappellawx. Ovvjament irid noqgħod attent ħafna kif ħanagħmel my financial offer. Għax inkella na ma tixkun ġenju biex taf li fuq dik għad ndrem ħajju jintilef it-tender. Il-financial calculations jiena mill-istqarriet li qrajt tal-espert jagħkom u tagħkom stess. Jien nikkonkludi li l-kalkoli finanzjari jienkom sodisfatti bihom. Għalissa dak.
L-Onorevoli Barber. Fil-investigazzjonijiet li kellkom tagħmlu jirriżulta li sa mis-sena 2003 il-gvern kien diġà beda jieħu passi biex jara xi tfisser biex jidħol pipeline bil-gas bejn Sqallija u Malta.
Najdlek jekkux mill-2003.
Xi riżulta li hemm studju tal-eni li jgħid li jekk jidħol pipeline tal-gas dak iż-żmien ikun jiswa 40 miljun lira Malti.
Ġa nagħmel referenza terms of reference tagħna li aħna kienu limitati għat-tender tal-extension ta' power station biss id-dinar tal-pipe tal-gas hija ħaġa oħra.
Qed inqajjem hekk għaliex din tbiddel l-istorja kollha għaliex il-fatt li Malta għada sal-lum għandix infrastruttura għal-provista tal-gas, mux għad kena uxi intervent divin, jinnna fli għamilna xaħġa, umbad sar terremotu tlifna l-infrastruktur, suppost li tiħdu l-passi biex ikonna din l-infrastruktur tal-gas, tant li għallin għasek ma jirriżulta l-kom xek mis-sena 2003. Jirriżulta li anke waqt li kienet għaddeja din it-tender l-ena Malta ħarġet sejħa għal-provista tal-gas. Biex kun tista' taħdem il-power station l-estensjoni tal-power station f'Delli Mara.
Ma tħannix fiha, x'kienet outside the terms of reference tagħna.
Qed inħoss li din hija importanti għaliex li niġu fis-sena 2009 u fis-sena 2010 ngħidu li l-estensjoni tal-power station ma tistax taħdem bil-gas. Għas sempliċi raġuni li meta kellhom jittieħdu l-passi biex tidħol din l-infrastruttura ma tieħdux il-passi għaliex fis-sena 2006 l-Enna Malta stess ħarġet sejħa għal kuntratturi biex jipprovdu il-gas għal power station u mbagħad din id-deċiżjoni inbidlet u twaqfet. Jiena nħoss li importanti li nitfgħu dal fuq dan għaliex li niġu issa nitkellmu fuq isma bil-fors kellna mmorru għal heavy fuel oil għaliex ma għandniex provista tal-gas fil-pajjiż. Fis-snin li għaddew meta stajna bnejna din l-infrastruttura tal-gas fil-pajjiż ġibna li nfusna f'sitwazzjoni li ma kellniex għażla. Qed nistaqsija din għax din ġrat fl-istess ħin li kienet għaddeja din it-tender. Jiena nispera li issa li se jitilgħu x-xhieda quddiemna xi ħadd mill-Enna Malta jispjegalna kif l-ewwel ħarġet it-tender biex ikun provvista tal-gas fit 2006. Imbagħad waqt li kienet għaddejja din it-tender twaqqaf kollox biex imbagħad ngħidu heq xi tridna nagħmlu. Bil-fors ma nistgħux immorru għall-gas mill-ewwel għax m'għandniex infrastruttura la pipeline u laqas f'każ ta' mollijiet u ta' vapuri. Ġifieri intom din assolutament ma dħaltux fiha.
Fit 2006, jekk mhux 2007, kienet ħarġet expression of interest, mhux tender, biex suppliers li interessom li għamlu installazzjonijiet ta' gas javviċinaw l-Enna Malta. Dak insar wara li fit 2005 sar studju intensiv fuq CNG plant f'Malta u kien ġi konkluż li dak is-CNG plant mhuwiex economically viable. Taw bħala fatti, minn hemm qed nidħol fil-kwestjonijiet. Roma kien hemm ebda tender for the supply.
Expression of interest kien hemm,
expression
or request for proposal.
Però mhux, le, expression of interest kif
miżaw tliet proposti.
Le, iva mhux qed ma nafx kemm daħlu. Però qed ngħidek preċiż kien il-fatt. Tlabna expression of interest biex naraw kif nistgħu nġibu l-gas naturali Malta, ġifieri basically, jekk hux vapuri jew pipeline qed dik il-ċojs se nkella tagħmilx CNG plant Malta li kienet diġà tidher financially not viable għax kien hawn investituri li daħlu fiha. U kien għadu għati jisiru alternativ. Il-fatt sa fejna fien, għatem studju għaddej mal-Leni fuq il-possibilità ta' pipeline. Sa fejna fien?
Fis-sena 2003, Leni kien għaddi ġa iprovdit l-gvern Malti. Studju, kien għalet li jiswa 40 miljon dak iż-żmien kif nagħmluh, jekk ikollna nagħmluh illum probabbli tliet darbiet erba' darbiet iżjed għax minn dak iż-żmien law il-prezz tal-azz sar nafu kemm żdied. Imma d-deċiżjoni li kellhom isiru dal-affarijiet baqgħu jiġu posposti. U qed ngħid dan għaliex bil-fors li l-gvern kien ħa deċiżjoni li se jmura gas u għaliex ngħid dan dan m'aħniex qed nivvintaw aħna nerġa' ngħid. Fit-22 ta' Ġunju tas-sena 2006 l-Ena Malta fl-ogħla livelli tagħha għamlet seminar nazzjonali fejn ħabbret li l-estensjonijiet il-ġodda bil-fors tal-power stations se jmorru bil-gas għaliex il-magni diesel li jaħdmu bil-heavy fuel oil mu ma kienux permessi bil-legal notice 329 ta' 2002. Ftit jiem wara dan is-seminar nazzjonali ħareġ il-pjan għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. U l-pjan għall-ġenerazzjoni tal-elettriku jagħmilha ċara li l-estensjoni til-ġodda se jaħdmu bil-gas u li se jiġu abbandunati il-combined cycle diesel engines, il-DCC, li jaħdmu bil-heavy fuel oil. U dan kien wara li l-Ena Malta kienet diġa u il-Ministru Gatt kien diġa ġab l-endorsement tal-kabinet li jiddaħlu magni ta' diesel jaħdmu bil-heavy fuel oil. Għal dik il-parti tal-dak li jissejjaħ il-pjan transitorju li kella l-Ena Malta biex iddaħħal biżejjed ġenerazzjoni ta' 36 megawatt. F'Marzu il-Ministru Gatt ġab l-endorsement mill-kabinet u interessanti li fl-aħħar ta' Marzu dejjem qed nitkellmu is-sena 2006 jiġifieri qabel is-seminar li għadni kemm semmejt u qabel ma ħareġ il-pjan għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Fit-30 ta' Marzu tas-sena 2006 l-Ena Malta irċevit ittra mingħand il-MEPA li hija l-regolatur f'dak li għandu xi jaqsam ambjent għaliex l-Ena Malta dan qed nitkellmu wara li l-Ministru Gatt kien ġab l-endorsement tal-kabinet biex imorru għal magni diesel jaħdmu bil-heavy fuel. L-Ena Malta talbet il-parir u l-gwida tal-MEPA u l-MEPA fitra datata 30 ta' Marzu ta' sena 2006 kidbet that in order to meet European Union and international obligations on emissions levels, the new generation plant has to be gas-fired. The new generation plant has to be gas-fired. Dan kien f'nofs imbagħad is-sena 2006, sa dan it-tant il-legal notice għadha ma nbidlitx, sa dat-tant il-BWSC kienu ġew Malta, u fuq l-instigazzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jirbħu tender bid-diesel engines taħdem bil-heavy fuel oil, għaliex is-sinjuri tal-BWSC ma ġobhomx il-legal notice 329 ta' 2002 fuq l-instigazzjoni tagħhom imbuttaw biex ibidlu dik il-legal notice. Tantu veru li l-legal notice li daħlet fis-sena 2002 għaddew is-sena 2002 u ħadd ma nbotta biex ibiddilha. Is-sena 2003 ħadd ma nbotta biex ibiddilha. 2004 ħadd ma nbotta biex ibiddilha. 2005 wara li fifra tas-sena 2005 waslu BWSC u flaqat ma l-Ena Malta qalu li mhux se jaċċettaw dik il-legal notice. Oħroġ il-aġe. Bejn 2002-2005 ma bidel xejn, xi waslu l-BWSC. Inbidlet fis-sena 2007 meta t-tendering procedure kien diġà beda. Qed insemmi dal-fatti kollha għax kollox inħadem. Biex ma jibqax għażla ħlief li tmur għal diesel engine combined cycle jaħdem bil-heavy fuel. U li noqogħdu għawġew nagħtu l-impressjoni sempliċiment ta' dettalji tekniċi kif inħadmu l-affarijiet mingħajr ma naraw kif kienet jinħadem il-big picture ta' l-ewwel tiddikjara policy approvata mill-kabinet li se tmur għal impjant jaħdem bil-gas. Għandek ir-regolament ambientali li jipprojbixxi l-użu ta' diesel engine combined cycle jaħdem bil-heavy fuel oil. Fl-aħħar ta' Marzu ta' sena 2006 il-MEPA tagħmilha ċara li l-Enel Malta li ma tistax tibqa' għaddejja tipproċessa u timxi biex jidħol il-megawatts, il-36 megawatts jaħdmu bil-heavy fuel oil. U minflok ma ikompli għaddej ix-xogħol biex f'Malta jkun hawn il-provista tal-gas ħalli l-impjant il-ġdid ikun jaħdem bil-gas. Minflok hekk inbidlet il-legal notice biex tista' terġa' ġġib lura l-heavy fuel oil. Iċċaqliq li kien hemm minaħa tal-Enel Malta biex tibda taħseb għall-provista tal-gas naturali. Twaqqaf u mbagħad toħroġ il-aġeb ngħidu qabel is-sena 2012, qabel is-sena 2013, is-sena 2017 u se jkollna gas, qisu l-gas se jasal waħdu għaw Malta, jekk ma toħroġ il-passi biex. U dan hemm fi żmien meta xi ħaġa ma semmitx hawn dal-għodu, nafu kemm qed jorħos il-prezz tal-gas u nafu xi provista enormi se jkun hawn ta' gas. Fis-snin li ġejjin li kienu jippermettu li l-kontijiet ta' dawl l-ilma f'Malta jkunu ħafna orħos milli jistgħu jkunu bid-diesel jew milli jistgħu jkunu anke bil-heavy fuel oil. Jifieri ma nistgħux noqogħdu nilagħbu bil-figuri biss u ma nagħtux każ din il-big picture, però jien qed nifhem Mr. Mifsud li din il-big picture intom skont terms of reference ta' din l-investigazzjoni ma tħaltux fih.
Għandix fija. Tinsiex li hemm affarijiet li huma kwistjoni ta' policy, eh?
Ta' policy ma'
li
parametri storja. Ġifieri, policy biex nkun ċar.
Jiena għalhekk dak il-ħin. Mr. Chairman, dak il-ħin ma konx qed nistaqsi
l-istenna
l-istur mifsud jgħid li kif daqqa waħda saret U-turn, torma saret U-turn fuq tax-xhieda dal-għodu li mill-heavy fuel oil morna għal-gas u rġajna mbagħad għamilna juta l-oħra u rġajna morna l-heavy fuel oil. Kif nista' nippretendi li l-uffiċċju tal-awditorju jġibli dawk id-domandi? Dawk huma mistoqsijiet li jridu jwiġbuhom minn għandu responsabilità politika. Biex nibdel legal notice ma jrid ikun permanent secretary fil-Ministeru li jibdilha, qed ikun ministru li jibdilha. U li jkollok policy tal-kabinet, irid ikun kabinet li jibdilha, kif nista' jien nitlob l-uffiċċju tal-awditur, jien mhux l-uffiċċju, tantu ferm ma kontx qed inħares lejn l-uffiċċju tal-awditur meta saqsejt dawn il-mistoqsijiet.
Jien sempliċement biex niċċara dal-punt li rigward policy ħabba l-awditur ta' ħallimbon nafux x'għamel il-ħidma tiegħu.
Jiena ma nfoġġix fik.
L-ejjem
l-awditur qatt ma nfoġġi, dak l-affett li ngħid jien ngħidhom jien ma nistenniex lilu iwieġeb biex japprovat fil-qed ngħid.
Ma l-Onorevoli Bartol anqal elementi ta' policy li fil-parametri fl-awtorità li għandu l-Auditor Ġenerali ma jistax jidħol fih għal daqshekk biss jiena biex niċċara dan il-punt.
Just clarification. Il-Gvern qatt ma biddel il-pożizzjoni li kien ħa fil-kabinet, nerġa' nirrestejti għall-punt li l-Gvern għadu fil-pjan tiegħu il-possibilità li jidħol il-gass. Nerġa' ngħid hija kwistjoni finanzjarja ta' meta jidħol u ma jidħolx, meta għandna options llum quddiemna bħall-interconnector li jista' jiġi iktar vijabbli minn kollox, minn fuel, minn gas u minn kollox, tajjeb wara qabel nieħdu dat-tip ta' deċiżjonijiet wieħed irid jista' sija kollox, il-magna li xtrajna tista' tinqaleb bil-gas, però l-gas ma tixtieqx minnu mal-għadha. Huma kuntratti fit-tul, tajjeb, u li anki kif kien llum nikkontrattaw għall-gas trid minn snin oħra. Segemm tibda terġifi. Jiġifieri li qisna fit-2006 strajna l-gas għal 2012. Meta lqas għandna infrastruttura naħseb li qed inħawdu ftit
l-imħu.
M'aħna nħawdu xejn, għax kieku għamiltu l-affarijiet kif suppost, is-sena d-dieħla jew ta' wara kien ikun hawn il-provvista tal-gas. U peress peress li ma kontx fil-kabinet imma l-Onorevoli Ġeżmond Mulliet kien fil-kabinet. L-Onorevoli Ġeżmond Mulliet għamel dikjarazzjoni ċara li waqt li il-provvista li jew li anzi li l-enerġija ġdida trid tiġi mħadma bil-gas ġiet fil-kabinet imma li jutern biex imorru lura l-heavy fuel oil ma ġietx fil-kabinet. Dikha jien ma nistax ngħidha x'ma kontx fil-kabinet. Imma il-Ministru Mulliet kien fil-kabinet u hekk qal. Hekk qal li ġara.
Il-problema
hija
l-impjant jiġi kuntrattat jaħdem bil-gas. Dak differ f'dak l-argument.
Skużani ma slatex Ministru.
Id-difer f'dak l-argument huwa wieħed li l-impjant jiġi kuntrattat jaħdem bil-gas.
L-Onorevoli. Wara li irridu inħalsu aktar minn 27 miljun biex naqilbu għalih. U sadattant nagħmlu sadattant nagħmlu emission abatement equipment, nagħmlu emission abatement equipment li se nistaqsi dwaru issa. Alright? Tibżax, tibżax ma jekk inti maġġel. Ikkalma daqsxejn. Ħa nagħmel referenzi issa din xi ħaġa li sur mistud jista' jweġibni għalih għax mhux kwistjoni ta' policy. Qed nirreferi għall-paġna 9. Il-konklużjoni numru 4. Konklużjoni numru 4. Qed tikkonkludu hekk li the decision by Enemalta Corporation to go for a prototype combination instead of the required, u n-enfasizza l-kelma required, tried and tested, as clearly stipulated in the invitation to tender, is considered to have put Enemalta Corporation in a position of very high risk. Għaliex tħossu li kellkom tagħmlu dik il-konklużjoni li il-prototip għall-apparat tat-tniġġis, tat-trażin tat-tniġġis, ipoġġi lil Enemalta f'pożizzjoni ta' sogru kbir.
Għas-sempliċi raġuni li ma kienx testit dana l-equipment.
Fil-investigazzjonijiet tagħkom. Imbagħad wara x'intom il-mistoqsija li jmiss torbot mal-mistoqsija li se nagħmel. L-Enemalta kienet sodisfatta kompletament li l-emission abatement equipment tal-BWSC li l-aħmer qalet li hu plausibbli u li l-Enemalta marret oltre minn hekk għax għalija mhux plausibbli kien imma li kien se jaħdem żgur la għażlitu. L-Enemalta kienet soddisfatta li dan l-emission abatement equipment żgur se jaħdem.
Jiena naħseb sens. Nifhem once ittieħdu deċiżjonijiet ittieħdu naħseb li kienet soddisfatta x'kieku ma naħsibx ittieħdu dawk id-deċiżjonijiet.
Ma Mr. Degwara, Mr. Degwara, et tassumi jent, jew intom fil-mistoqsija.
Anka mill intervju si kellna ma' uffiċjali ta' Enemalta, u għajjum nieħda jpunt, aħna minn naħata uffiċju, għax kif għal-Awditu Ġenerali, infatt iż-żewġ sistemi, l-abatement għalihom, l-abatement technologies għalihom huma tried and tested. Imma għagnijarhom, imma combination mhijiex tried and tested, ħankunu ċari dak qegħdin ngħidu. Aħna konna nkwitati combination f'daqqa issa qatt m'għandniex riżultati f'xi pajjiż ieħor u semmit kemm darba li aħna ma xtaqniex inkunu isna guinea pigs jiġu ttestjati fuqna. Biss anke minn feedback li għandna m'ant uffiċjali ta' Enemalta jidher li daw kienu sodisfatti bir-rapport u meta saqsejnihom kemm darba jinsabu fiduċjużi anzi kważi sikuri li dan din combination se taħdem. Ovvjament iż-żmien biss jista' jtina. Kif? Eh, bħal ma tajnihom, tajna ġurament.
Jiġifieri qed nifhem li dawn huma sodisfatti li l-emission abatement equipment li qed tinstalla l-BWSC se jkun
meta sa
sejni hemm bżonn.
Ekk eżatt, qed nikkwota jkollek
raġonevolment soddisfatti. Ħadd ma ta' garanzija 100% nkunu ċari.
Ġifieri raġonevolment.
They accept an element of risk.
They expect an element of risk.
Qed kollu ma tikdbux hekk ta'. Ma tikdbux hekk. Taqraw ir-rapport tagħhom.
Nistan kompli bid-domandi tiegħi mbagħad fil-każ. Eħe, immur għall-konklużjoni ħamsa.
Wara fejn tawu maġġorament.
Fil-konklużjoni ħamsa. Eħe. Konklużjoni ħamsa. Issemmu. Sensiela ta' nuqqasijiet. Għanna mel-lista ta' l-issemmu jinto. Qed nirreferu għaw għad-Dipartiment tal-Kuntratti. U tajdu nuqqasijiet tal-Dipartiment tal-Kuntratti f'kull stadju. Waħda. L-Dipartiment tal-Kuntratti lanqas tinevalwa il-request for proposal. U anke dokument tal-invitation to tender qabel ix-xandru. Imbagħad anke fil-kontrat finali, issemmu dan. Bidliet kbar permezz ta' negozjati li intom tagħtu xifhem minn kif tagħmlu l-analiżi tagħkom li kienet veri aniku l-iskambju bejn id-dipartiment bejn l-Enna Malta minnaħa u l-BWSC minnaħa l-oħra. Li kien aniku fis-sens li l-BWSC irnexxielu jieħdu ħafna affarijiet. L-Enna Malta li ma kienux oriġinarjament fil-kontrat.
Hemm varjanzi bejn dak li kienu ġew inklużi bħala general conditions of contract fit-tender in-nifisa u l-kontrat il-nifsu kien ġie firmat.
Issa.
Well, bażikalment elenkati fir-rapport qed nitkellmu fuq diversi issues li varjaw bażikalment ir-rapport kollu qed nitkellmu fuq drawings u żbalji kemm l-Enna Malta għandha ċans twieġeb għal żbalji li tiddeċidi li hemm, subletting tal-kuntratt kif jista' il-kuntratur jagħmel subletting tal-kuntratt, id-defaults tal-purchases li huma differenti minn defaults tal-kuntrattur u ħadd sejna li huma fuq skala differenti, il-bejjeħ huwa aġevolat jena jidu aġevolat iktar mi xerrej fejn fil-fatt fil-naħa tal-xerrej daħlu il-fidiċ agreement daħlu partijiet minn fidiċ agreement mentri fil-naħa tal-bejjeħ baqgħu il-kondizjonijiet kważi kif kienu fil-kontrat delivery kienem ċerta l-axketza anki fejn tidħol delivery rejection tal-plant innifisa tests il-post fejn jiġi arbitrat il-każ jekk jingħala xi ħaġa fl-ewwel fil-general conditions kienet Malta fil-kontrat innifissu daħlet li l-arbitration issir Londra, early completion bonuses li ddaħlu biss dik l-element kollu, kunċett kollu ta' early completion iddaħħal biss fil-final contract ma kien qatt fil-general conditions, u anki każ ta' liquidated damages kien hemm varjanzi bejn dak li kien ġi inkluż fit-tender oriġinali u mbagħad dak li ġie finalment aċċettat following negotiations.
U jiġri xiġri terbaħ dejjem il-BWSC għax minsensiela ta' kundizzjonijiet kienu kollha avvantaġġ tal-BWSC.
Il-pozizjoni tal-Enna Malta tinħass minn żewġ dokumenti kif hija elenkata fir-rapport. It was weakened through permezz tan-negozjat.
Ħammu lura daqsxejn għall-mistoqsija li għamilt. Għaliex ħassejtu l-bżonn li d-Dipartiment tal-Kuntratti messu evalwa?
Iżjed minn.
Il-request for proposal. Ħan nibdew il-request for proposal għall-issa fuq il-request for proposal.
Hemm l-element li l-element il-Dipartiment tal-Kuntratti huwa l-overseer tal-kuntratti tat-tenders li joħorġu anki skont il-procurement regulations. Ħaġa li nħossu allura li għandu jkollu magħhom pasta fil-dokumenti li qed jiġu preparati li qed jiġu published biex ikun jaf x'inhu l-kundizzjonijiet li qed jiġu offerti, eċetera, eċetera.
Tingħata l-konklużjoni fir-rapport tagħkom li dan id-Dipartiment tal-Kuntratti li tant hu importanti abdika mir-responsabilità tiegħu f'kull stadju ta' dan il-kuntratt. Speċjalment nafu li għamel żmien twil blakab. Nafu kemm dan blakab dan id-Dipartiment tal-Kuntratti.
Permetu jħoss iċ-ċur.
Kien imma fil-perjodu li kien għaddej dan il-kuntratt. U x'taħsbu li kien l-effetti ta' dan fuq id-Dipartiment, il-fatt li għamel dan is-siċċur blakab
meta kien qed joħroġ wieħed mill-akbar kuntratti li ħarġu f'pajjiżna fl-aħħar snin.
Ejja niċċara punt. Għalkemm ma kienx hemm direttur ġenerali, kien hemm xi ħadd in acting capacity illi suppost kienet jara. Biss kien hemm arranġament long standing illi tenders tal-Enel Malta qabel joħorġu ma jmorrux għandu l-kuntratti.
U x'inhi l-opinjoni tagħkom dwar din li l-Enel Malta issa eżenti mir-responsabilità li tiġi vetted mid-Dipartiment tal-Kuntratti?
Again, given the role li għandu Dipartiment tal-Kuntratti li bħala Dipartiment li t-oversija tenders, nħossu illi għandu ikollu access għal dak il-dokumenti u jagħti l-kummenti tiegħu qabel ma dawn jiġu pubblikati.
Ħankun ċar, mux għed nitkellmu fuq l-Enel Malta biss, aħna nemmu tenders ta' ċertu. Għandu, eżatt, għandu ma jkunu iżjed. Mux għed nitkellmu fuq l-Enel Malta biss ta' dan il-kuntest.
Il-konklużjoni sitta li hija ta' wara u tibni allura fuq ir-raba' u l-ħames. Tagħmlu kritika lejn id-Dipartiment tal-Kuntratti. U tikkonkludu li hu ħażin li biddlu l-proċedura ta' tendering min negotiated procedure għal sistema ta' triple packages. Għaliex tħossu l-bżonn li tagħmlu dik il-kritika?
Li ma naqblux huwa mat-timing, mhux mal-fatt li li bdiet bniet negotiated procedure u very well in its quasi final stages ġiet maqluba għal three package.
Għaliex?
Għax tbiddel il-xenarju wkoll. Bidla ċara, bidla kiela diġa ġiġ sorto, messa ta' financial offer.
Jif, bil-permess, ma bħisum kum fin segwej. Dinnajdu li kienem tibdil mil-kondizjonijiet li ġew prezentati mill-Enel Malta oriġinarjament fit-tender documents għal konklużjoni fil-kontratt. U fl-opinjoni tagħkom dawn ivvantaġġaw iktar lill-kontrattur. Il-changes li kien hemm li għadek it-trajt fil-bidu. Ġifieri hemmhekk id-direttur tal-kuntratti ta' l-istadju, id-direttur tal-kuntratti.
Ma kienx ewwel. Aħna meta tlabna l-kuntratt id-direttur tal-kuntratti, id-direttur tal-kuntratti għax kellu. Lele,
zonfti, ħu paċenzja. Għax għalhekk issa ġejja negozjat. Ġifieri fin-negozjati kien hemm dan il-transition ħana jdur bej kondizzjonijiet u l-konklużjonijiet bej dak li ġie mitlub u bej dak li ġie mitlub.
Ma hija differenti mit-three package għal negotiation.
Kien parti mill-proċess ta' negotiation. U il-
wara li
Allura, lakin sar proċess kollu ta' negozjati. Għali xumbat inqaleb għal
tripp. Il-proċess inqaleb fit-tender, mhux wara, il-negozjati li saru mbagħad wara li ġiet awarded it-tender. Għalhekk ngħidlek għandna żewġ qed nitkellmu negozjati
biex niċċarawha
żewġ istanzi differenti. Għalhekk in-negozjati li saru wara tender award biex jiġi formulat il-kuntratt finali u dawk titkellimna fuqhom il-varjanti li kien hemm. Imma mbagħad fit-tender process stess qabel l-award fit-tieni stadju kellek il-bidla fil-kunċett ta' kif tixtri, waħda qed inħarsu lejn.
Ma dak negozjated, ma dak li kien ġie negozjat, baqa' rispettat, eh? Dak li kien ġie negozjat.
Tippermetti li minuta xejn. F'nofs il-proċess, il-proċess beda taħt dak li seħu negotiation procedure. F'nofs il-proċess, id-direttur tal-kuntratti ordna għar-raġuni tiegħu jispjegaw fir-rapport. Ordna li minn negotiated imorru għal three package. Three package. U estenda żmien tal-bid rejgħu saru żmien ġdid. Il-final tender submission saru taħt it-three package. Inara it-tender, inata t-tender. Darba nata t-tender, mbagħad kif isir dejjem, jibdew in-negozjati tal-aħħar bejn minn rebaħ it-tender u minn qed jagħti it-tender. U allura l-bidla tal-arbitration l-oħrajn isemmew qabel saru in the negotiations stage fejn direttur tal-kuntratt m'għandux jasam
Nħossu d-Dipartiment tal-Kuntratti.
Għandu stadju ta'
għandu kum prezenti dek id-negoċjati.
Għandu kum prezenti. Għandu kum prezenti.
Iva, ma ħossu għandu kum prezenti.
Għandu kum kemm għattu li meta jkunu kuntratti ta' ċertu portata, għandu jitħol.
Mux
għat ma ġara hekk, qed jgħid il-Ministru.
Però sissa l-polis.
Le, mux hekk għall-awditu. Le, mux jaħasra, tipporta, tirrepeti
l-għed. L-għeddu namlu u kol punċar, illi mux bdit tender bis, wara li jena ta' tender bejn il-minn kunet iċtri u il-supplier, mek għedibieħ, jisiru negozjati.
Saru negozjati oħrajn li biddel kondizjonijiet.
Ejna jiddu sale l-ħalbiċċa ma sanafem, ma mhux jibda kon. Sar negozjati biex jiċċaraw xi affarijiet mit-tender.
Ma ma dawk tibdil li saru ta' vantaġġ iktar lill-kuntrattur.
Xi screening sar mid-Dipartiment tal-kuntratti. Il-WSC u subcontractors tagħha laqqas li nafu li huma involuti f'każi.
Inti tistaqsina xi screening sar at the negotiation stage wara jiena tat-tender jew qabel waqt it-tender kien għaddej.
Għabel ma tiħdet it-tender. Titti skrini għom, le?
Mix xort, għana, uħna rajna enfajr zvolum minuzi, kif uħet jista jimmaġina, dokumenti jahna għanna l-uffiċi jider, li sar il-proċess normali, ġivi ma sarx screening partikolari.
Le, xkiku, per eżempju, ma sabux li xertu subcontractors, per eżempju, mbagħad kienu voluti f'każi serji ta' korruzzjoni u regolitajiet, per eżempju, Siemens.
Min kif sar il-proċess jidher li ma nstabx, għax naħseb kieku kienet tittieħed azzjoni minn naħa tad-dipartiment ta' kull. Jidher li ma nstabx. Jekk saru jżew iverik fiki.
Għax ma sarux imma jew għax ma sabux.
Aħna mifajstana jiżultan li ma sabux issa jekk sarux. Naħseb id-dipartiment ikun jista' jikkonferma jew otherwise.
Jiena xtaq ninsaqsi. Eħe, fuq ftit iktar il fuq minn fejn konna issa rigward page 9 rigward il-Lehmeyer International ukoll hemmhekk xtaqt nistaqsi għaliex intażleti biex tagħmel l-evalwazzjoni u jekk sar screening tagħha il-Lehmeyer International. Jekk kinux jafu li kienet blacklisted mill-World Bank minħabba korruzzjoni u jekk kinux jafu koll li Sir Joseph Mizzi kien l-agent kemm tal-BWSC u kemm tal-Lehmeyer International li qed tagħmel l-evalwazzjoni u jekk kinux jafu li l-Lehmeyer International u l-BWSC kienu diġà ħadmu flimkien fuq tliet power stations oħra qabel.
L-Ener Malta Abdul Lahmajer minnar ma ċekkjawx għalu illi għadu fuq il-Malta Resources Authority li kienu qegħdin jużaw lill-Lahmajer International para konsulenti. Issa għar-rigward tal-domanda l-oħra tiegħek il-Dipartiment ta' Kontratti ma kienx imdaħħal ftibbiċċa xogħol. U dwar domanda oħra l-aġent lokali tal-BWSC ikkonferma li sal-aħħar ta' Diċembru 2007 kien aġent tal-Aħmajr ukoll.
Ġifri huwa l-aġent tal-persuna li qed tagħmel tal-kumpanija li qed tagħmel l-evalwazzjoni u l-aġent tal-persuna li trid tieħu t-tender, qed nifhem se?
Ċertu perjodu iva sal-aħħar ta' December 2007.
Issa, xi ħaġa oħra. Għaliex ma ħarġux hawnhekk qed tikkonkludu intom li kellha tinħareġ tender ġdida sewwa. Għaliex ma taħsbu ma ħarġiġ din it-tender wara li nbidlu l-specifications tal-kuntratt u l-liġi ambjentali illi mbagħad bidlu regoli of the game kompletament.
Allora, rejvol naħseb dik id-domanda li dan Malta qed tissaqsiha. Aħna għadna x'derinna ma.
Però meta saqsejtu lill-Ener Malta għandkom x'qalulkom?
Huma ħassew li għandhom jibqgħu għaddej bil-proċess.
Jiġifieri l-Ener Malta ma darilix li kellha toħroġ tender mill-ġdid minkejja li nbidlu l-specifications.
Meta semmejna dal punt huma għalulna ma jaqbux mal-assessment tagħna u mal-opinjoni tagħna, semmew ukoll ikas ta' urġenza.
Ma dim mhix opinjoni, fatti għax inbidlu l-specifications.
Ja fatti, jimbidu l-specifications, ħadd ma jista' jitħada u għafat. Jekk għandu xieġer joħroġ tender miġdid hija opinjoni, hija rekomendazzjoni ħankodju aħjar. Issa l-Ener Malta ħassew anke minħabba urġenza involuta kif tiġa semma żied iqudiem din is-sessjoni li ma kienx hemm mod x'inhu ma jibqgħu għaddej bit-tender.
Nistegwu l-proċedura li segwejna s'issa. Referi għanna ħatarbe.
Mela, tanto per
referenza da ktret jajtu sur D'Ambrogio. Pagina 59, 1, 2, 3, 4, 5th paragraph. And a multa is also of the opinion that once the individual components have functioned correctly in other combinations, no problems should be encountered when the combination to be installed at the Dellemara bracket of the diesel engines and the three abatement systems is operated. The corporation senior management under oath confirmed their full confidence in the successful outcome of the project.
Ma nistix nitħol iġvida tip ta' argumenti għax ovvjament iż-żmien biss jista' jgħidilna once titħaddem jekk.
Id-domanda tal-Onorevoli Bartolo kienet meta inkom saqsejtu lill-Ena Malta x kienet ir-risposta tal-Ena Malta.
Ma jekk huma daqshekk ċerti għax marlu għand konsol.
Dwar mhux qed l-argumenta miegħek qed naqra xi ktieb biss. Għax argumenta ma' kol baċċa.
Aħna hawnhekk qed ikota x'qed tgħidu jena Malta. Huma fosu għan konfidenti kien qed
jinteressa. Dik kienet id-domanda tal-Onorevoli Bartolo. Kienu konfidenti jew le?
Jiena mhux konfidenti.
Ir-risposta ta' Sur D'Ambrogio, ir-risposta ta' Sur D'Ambrogio kienet iva ta' rispu. M'għalux hekk, jew għalmenu tkun mara
bir-rapport. Kollu Ministru Gatt, ma żgħidilkom kif it-tip ta' mistoqsija li ġara jista' jkunux konfidenti, kienu żguri li se taħdem ma' mhux qed nitkellmu fuq nofsu żana passezzjoni konfidenti li huma tajbin jew le ta'.
Ħani ġi ftit għad-domandi għax jiena statements nagħmluhom postijiet oħra.
Fuq it-times.
Ikkunsidrajtu dak kollu l-istqarrija tal-prof Edward Mallia naħseb ambientalist prim. Kiteb darba darbtejn fil-gazzetti lokali, inkluż il-ħadd li għadda fl-Independent, però qabel kitebha fil-Malta Today kitebha fil-Times, illi fl-opinjoni tiegħu id-diesel engines huma a better fit nuża klimu stess għal grid tagħna milli tliet turbini ta' gass. Di eżaminajtuha ftit jew le?
Bet riċenti meta rapport fil-fatin ma.
Ħalli ġifti tal-emissjonijiet. Ħalli ġifti tal-emissjonijiet huwa legal notice. Ma. Inkorrett li ngħid illi wara li bdiet il-legal notice, l-Ena Malta taqbel standards ta' emissjonijiet għad diesel u għal heavy fuel oil. Li dwarhom l-espert tagħkom, pagina 49, jgħidlek. NAO's technical expert concluded that Ena Malta had based the new limits for diesel engines on reliable documents and could not be accused of choosing
those limits.
Now, Lima standards għażlet l-Ena Malta?
Germanisi.
Mela, ikkupjajna il-livelli ġermaniżi tal-emissjonijiet. U allura il-magna tal-BWSC trid taħdem fil-kuntest u taħt il-livelli li japplikaw il-Ġermanja.
Ekku.
Mela. Li wassanni li naħseb almenu kummenti għaj issa li ma naħsibx li Ġermanja xi waħda minn dawk il-pajjiż li huma lus fint li ma tanċatu kax il-livelli x'għandhom ikunu. U naħseb għandna biex niftaħ li jekk ngħidu l-Ena Malta daħlet livelli li huma fl-istess livelli huma tal-Ġermanja. Ma li wassanni għat-tibdil tal-legal notice. Fir-rapport tagħkom intkom tgħidu illi t-tibdil fil-legal notice li fejn nirrefera legal notice ta' 2002 li ġiet mibdula bit-tu ta' 2008. Kienet qiegħda sotto investigazzjoni mill-Kummissjoni Elettorali tajdu mill-Kummissjoni Ewropea tajdu fir-rapport biex tara il-Kummissjoni jekk dak il-legal notice kienx kiser xi direttiva ta' l-Unjoni Ewropea. Ovvjament hawnhekk ma stajtux tgħidu għax reċenti il-Kummissjoni Ewropea sabet illi ma nkisret ebda direttiva. Assolutament. Però ejja nibdew minn hawnhekk. Il-legal notice ta' 2002. X'tir regola?
Ħa nagħmel punt jekk ma jimpurtax biex.
Aħna, we never questioned, u għatma fil-rapport, aħna, we never questioned the change in the regard notice. Iġri, aħna, what we commented upon, kieni, għax aħna, rimitana, kieni, kif sari procurement. Iġri, a change in regulations.
Però,
we never questioned that.
Bil-force, irrid nidħol fija. Għaliex, l-allegazzjoni, għawek, ġew il-tavolata ħafna domandi, li għajdu, din legal notice, tbidlet biex isir ċertu ħaġa. U effettuat l-outcome ta' tender, għarri jirrit nistabilixi. X'kienet din legal notice? Kif tbidlet, għaliex tbidlet, kemm xi hemm id-dritt li tinbidel, li tikkummentaw fuq ovinkom. Ma ġifieri, bil-fors jirrid nidħol f'dar background, issor qed titnagħmilek differenti, naqblu li legal notice ta' 2002 kienet irregola l-emissions tal large combustion plants LPCD. Iġifieri, parole povere Maltin. Il-legal notice ta' 2002 irid iddaħħal direttiva tal-Unjoni Ewropea. Illi jirregolaw kif jitħadmu inkluż emissjonijiet għax m'għandix biss emissjonijiet ta' large combustion plants ta' power stations. Mhux ta' biċċa magnet ta' energy kien.
Ekku, ekku.
Naqblu wkoll nisperax, għajdu fir-rapport. Illi min għamel it-transposition, jiġifieri min qabad id-direttiva u għamilha fil-liġijiet Maltin. Ok, fit 2002 jew 2001, man 2002 naħseb saret. Ma kkupjax id-direttiva preċiż. Ħalla barra, tajdu għandkom fil-rapport, il-frażi plants powered by diesel, petrol or gas engines shall not be covered by the directive. Ħanerġa' naqra għax kawwek kulħadd jaħseb illi tħalla barra huma l-emissjonijiet. Jew daħlet proibizzjoni kontra heavy fuel oil. Ma għandu x'jaqsam xejn. Għaliex li tħalla barra huwa plants powered by diesel, petrol or gas engines shall not be covered by the directive. Petrol, diesel or gas engines li tħallew barra. Mela, naqblu bħala fatt. Naħseb x'imkien ir-riżultatkom illi l-argument li kien hemm bejn l-Enem Malta u l-MEPA kien illi l-MEPA kienet qed tgħid li dajt fis-seri ma tistax taħraq heavy fuel oil. Ment l-Enem Malta qalthom le sinjur tal-MEPA qed tagħmlu żball permezz ta' di ma tistax tuża diesel cycle engines għaw Malta li fisser illi anki fabbrika li tuża diesel engine ma tistax tuża, korrett? Għax dik kienet il-bażi ta' kollox. L-argument tal-Enem Malta ma kienx ristrett għaliha biss, kien ristrett. F'Malta tiddaħlu regola differenti mill-Unjoni Ewropea. Fejn ħadd ma jista' juża engine powered by the diesel cycle. Ok. Mela, naqblu wkoll illi dal-argument beda fit 2005. It-tender ħareġ 2007, minn għaliex ħareġ. 2006. L-RFI ħarġ 2006. Tender minna li ħarġ 2007 jenna. August 2007. Jifir il-MEPA damet għaddeja bl-argument a good year and a half ma tix taċċetta l-argument tal-Enem Malta. U naħseb naqblu wkoll ma nafx tgħidu wix fir-rapport illi biex ġi riżolt da kollu, il-MEPA baqgħet tinsisti li ma tix biddel, u l-unika mod kif ġi riżolt da kollu huwa illi talbu l-opinjoni tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, u l-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea qalet le, l-Enem Malta għandha raġun. U bidlu l-LN biex iġibuha in line mad-direttiva. Naqblu? Nikkonfermaw. Yes. U allura saret l-emenda in January 2008, legal notice 2, three years, wara l-Enem Malta, bditt tikkomplejna. Tlet snin domna, tlet snin.
Mux jisol,
Meta. Wara li ġiet emenda tal-legal notice, kellhom jitbidlu l-speċifikazzjoni tekniċi ta' tender. Mux hekk? Iddaħlu il-livelli il-ġodda għabbażi tal-emissjoni tal-Ġermanja u naqblu wkoll il-ħatma kappella? Mit-tenders? Kolla kienu jafu bijom? Uxe, ixar wahda l-mikrofon għax. Ekku, mela. Naqblu wkoll illi fit-tender kien hemm id-dritt tal-Enem Malta. Illi sakemm tafsal il kulħadd għandha dritt tbiddel l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Dan huwa dritt riservat lill-Enem Malta fit-tender. Naqblu?
Dan kont dħalna f'argument ma' l-Enem Malta fil-fatt l-opinjoni tagħna kienet li dak kienet up to the preliminary stage.
Dak kienet ma' fimtex.
Up to the preliminary stage. Mux tu li tender kolla. Fil-fatt kien hemm ukoll l-mixi levels li kienu built-in fil-liġi fil-tender innifisha. Bħala figuri kwotati straight. U dak ukoll kien argument joħol għala man-nies tal-Enem Malta x'għandna isma' speċi kellkom il-figuri hardwired fit-tender innifisha mhux ġust qed tirreferi.
Mela intkom kont qed tinterpretaw dik il-klawżola li tapplika biss sa-Premier Stage Enem Malta qalu le aħna għandna dritt bit-tender li napplika.
Kien hemm argument legali kellna żewġ pożizzjonijiet differenti.
Kellkom żewġ pożizzjonijiet differenti. Naqblu għalmenu illi meta tbidlet il-legal notice, id-direttur tal-kuntratti qal stop il-proċess l-antik. U għal issa jiret nordna l-Enem Malta biex tajt li tenderers ibdew kollox mil-ġdid. Tuna technical bid ġdida u tuna financial bid ġdida.
Eksa.
Mal. Biex nalqu allura daċ-ċirku. Naqblu li Bateman meta ħarġet il-legal notice li kienu jafu biha ma jistax jgħidu ma jafux biha. Illi meta tbiddlu l-specifications li kienu jafu bihom. Illi meta ntalbu biż ġodda, setgħu jappellaw u qatt ma appellaw.
Eħe, stabbliċenija fis-seduta l-aħħar waħda li.
Intkom tgħidu wkoll illi fuq di Bateman qalu li saret to give an unfair advantage. Għan aqra lek xattu preċiż biex ma nimmiskwota.
Qed fi media din ukoll di.
Naqra r-rapport tagħkom mhux aħjar milli xi jgħidu l-medja. The above proves that contrary to Bateman's claim that the January 2008 legislative changes were affected only to create unfair competition. Mela Bateman saying they were created only to unfair competition. Such amendments were in fact affected to make Maltese legislation identical to the EU directive it was transposing. Mela mhux biss Bateman ma appellawx, iżkom qed tajdu tilemenda saret biex niġu in line mad-direttiva tal-Unjoni Ewropea, għaliex il-part li aħna ma nistgħux nużaw diesel engines kienet il-Kummissjoni ta' raġun l-Enem Malta ma ninsewx. Ta' żvantaġġ għall-pajjiż kollu mhux għall-power station biss, għal kull min irid juża d-diesel engines kien ħajġi kontra kull pajjiż oħra Ewropej ma jistax iżhom.
Għalhekk aħna ħassejna għandu jiġi oħroġ it-tender ħabba dar iż-żvantaġġ.
Sa niġi għalih, ħabbix taħsek għandkom ditta l-opinjoni. Ma di ebda dubju. Pero naqblu wkoll nispera illi darba ħarġu l-specifications il-ġodda fuq il-bażi tal-Ġermanja. Il-bid il-ġdida li kellha ssir minn BWSC Bateman u Mann kellhom ikunu within those specifications u xejn.
Ekku, imma skużani minn ħankun daqsxejn ħan nirrepeti punt. Aħna hawnhekk mhux qorti biex ngħidu minn kien. Aħna il-proċess ta' procurement imbilt kif għari kollega tijaj, fi bidu kien hemm ċertu kriterja, aħna ħassejna waqt dak il-kriterja imbidlu. Ħassejna għandu jgħid.
Ġej ħana qra ilek għara sur din wara. Mela, intkom tiktbu hekk. With the benefit of hindsight, li diġà għedtikom ċertu kapaċità. It is felt that much of the controversy surrounding the standard, ħana qra ilek kollha. Page 9. Could have been avoided, with the benefit of hindsight, it is felt that much of the controversy surrounding the tender could have been avoided had the tendering process been stopped and reissued, tender reissued to reflect such change in specifications. In TCOM, shorkom before by hindsight, let's see, mess. Jina, dil kelma controversy, tużawa xi tliet erba' postijiet. Jina lija. Sinċerament, opinjoni personali, tanti fieri per opinjoni tiegħek. Biex tevita kontroversja tagħmel xi ħaġa. L-affarijiet tagħmilhom kif taħseb li għandek tagħmilhom tajjeb. Mhux tidħol jew ma tidħolx fil-kontroversji. Kontroversji f'dal pajjiż u l-pajjiż huwa dejjem. Tagħmel x'tagħmel u niġi għalija sa l-kontroversja x'tix. l-implikazzjoni ta' dak li qed tagħmlu għidkom. Però jiena li biex tagħmel xi ħaġa li tevita l-kontroversja, fl-opinjoni tiegħi ma kontx għajda, jiena m'hemm xi ħaġa. Għax jidhir li qed nagħmilha tajjeb, jitla biex ikun opinjoni personali. Mela, intkom għattu. The tender should have been reissued. Tikkonċedili ħaġa waħda. Il-kiku di the tender would have been reissued. Taċċetta l-argument ipotetiku illi kien ikun hemm l-akkuża illi biddinna legal notice biex indaħlu xi ħadd li ma kienx ikkwalifikat u issa jikkwalifika, ġifieri daħħalna xi ħadd mit-tieqa u kien ikun hemm dik il-kontroversja.
Normalment f'kwalunkwe sitwazzjoni anke applikazzjoni tal-postijiet jekk il-kwalifiki mitluba jinbidlu. Tajġa toħroġ il-kol, biex ikem xi ħadd li seta japplika u m'applikax għax ma kellux ċertu kwalifika u inti kwalifika ma bidiltomlu, irid jaġa japplika. Ma japplika kulħadd.
Naqblu illi l-akkuża seta saret illi qed indaħlu xi ħadd mit-tieqa li kieku ħriġna t-tender.
Dak għax qed taħseb inti, ma sax nikkonferm.
Mela. Mela. Kienet ħadd biddel xi ħaġa li kieku erġajna ħriġna t-tender. Mill-fatt li BWSC kienet ħad iqba 296 miljun irħas minn Bateman?
Ma nistax ngħidu, sotto mozzjoni.
Ma kienx ħadd biddej xejn assolutament l-iktar seta daħal xi ħaġa ġdid.
Xi ħadd irħas.
Xi ħadd irħas seta daħal, però id-differenza bejn Bateman u BWSC kienet ħad iqba.
Jien naħseb għandu.
So, ejja ma jtux argumenti. Daw argumenti. Mela. Ħanpoġġilek ipotesi kemm differenti. Il-direttur tal-kontratti li ta' direzzjoni f'dal-każ, deċiżjoni ma' ħadin ċer l-ena Malta, ta' mill-li x-tendeġ di tjewle, ta' direzzjoni direttur tal-kontratti. Kellu qoddimu li fit 2012 il-Marsa Power Station tittara u jrid jissostitwija, tiġi sostitwita. Mela, fil-rapport, ejra ħmu għablu rassa, fil-rapport tijak inti tajt għandek 26 months biex timbena il-Power Station. Ok? Mela, jekk il-delivery ħad kun December 2012, dan ifisser illi il-bini tal-Power Station irid jibda October 2010. Fil-rapport tiegħek tajt ukoll illi kien għad irid isir il-proċess tal-MEPA tal-IIA eċetera. Ejja ngħidu ċekkjajt id-dati jiġifieri għandek 4 months ta' process ta' MEPA. Ok? Mela l-applikazzjoni għal-MEPA trid issir f'Ġunju 2010. Ok? Dan il-proċess ta' tender ħa sentejn u ħames xhur kollox. Ġifieri kieku erġajna bdejna f'Jannar 2008 kien jispiċċa f'Ġun 2012, qott it-terti months magħhom u konna niġu f'December 2014 li qed taħdem din il-Birka Power Station. Li kien ifisser illi il-Marsa ma nistgħux nagħlqu u għandna sentejn ta' multi għaddejjin mal-Unjoni Ewropea. Id-direttur tista' ma taqbilx miegħu, direttur ta' kuntratti, però f'dan ix-xenarju ma jidhirlekx illi deċiżjoni hi raġonevoli f'dan ix-xenarju li tajt min ikkwalifika jitfa' bidz ġodda.
Il-terms of reference naġa najt kienu dwar il-proċedura ta' procurement. Aħna kienna ġiex terms of reference li huma sketti ħafna. Aħna imxejna ma' dawka. Issa, fuq każi ipotetiċi ma nistax nir-rapportaw aħna.
Sur Mifsud, bir-rispett, issa, inti għad, inti tir-rakkomanda l-direttur tal-kontratti, missu waqqaf kollox u ħareġ tender ġdid.
Laqqas huwa fejn qed nippruvaw nitfgħu kollox fuq direttur ta' kontratti.
Jo, direttur ta' kontratti l-ena Malta,
ejja l-ena Malta hija l-owner ta' proġett issa ħasbet
nagħmlu it-tnejn. Nagħmlu għat-tnejn. Id-direttur tal-kontratti u l-ena Malta, però d-direttur tal-kontratti jgħid l-ena Malta x'tagħmel kif alla qilbu għat-tri package u ġibu biex ġodda. Però jien insew, ngħidu it-tnejn f'daqqa. It-tnejn f'daqqa kellhom il-problema li l-Marsa tittala sa 2012. Issa inti kkummentajt illi fi ċirkostanzi terlek li għandu jerġa' joħroġ kollox minn ġdid. Taraħ argument raġonevoli mhux qed ngħidlek qabel miegħu, illi tajt huma kellhom delivery date by December 2012.
Jina naħseb li fi kollena Malta għamlet il-homework so qabel iż-żmien u ma prokrastinax fuq ċertu deċiżjoni li forsi mhux l-għandna Malta kellha tieħu iżda higher up. Forsi di situazzjoni ma kienx tiżviluppa fejn il-Dipartiment tal-Kuntat tispiċċa daru mal-ħajt.
Ħall xiex deċiżjoni oħra.
Illi kien ma kienx hemm ċans li jerġa' joħroġ it-tender.
Le, inti għad, le, kieku l-għena Malta ħadet id-deċiżjonijiet kollha fil-ħin. Forsi mhux deċiżjonijiet kollha tal-għena Malta però ħajra. Ma kienx iġi fil-pożizzjoni. Ħall xiex deċiżjonijiet ħajra.
Li konna l-infrastruttura li hemm bżonn għall-gass.
Ma tagħmel ebda differenza għax terġa' toħroġ it-tender kont.
Skużi.
Ma ta' mhux ħad effettwax it-tender kont terġa' toħorġu. Allora taħlaq fid-December 2014 il-problema, dik hija l-problema li konna ħanaqdu. Sentej b'multi. Għandek x'għandek bħala infrastruttura? Ma nistgħu ma naqblu xejja ħallu hemmhekk. Mela, ħankompli ftit.
Taħseb l-awditur huwa fuq l-element tal-procurement kif sar ma sarx. L-isprim opinjoni x'irid isir meta għandek change of terms fit-tendering procedure.
L-irid jgħid is-sur Missur naħseb huwa.
Kieku jgħid is-sur Missur
kieku qabel konna nkunu still in time li kollha.
Bdejna fil 2006 ta' kemm rebda.
Mela, sur Missur. Tħannaftit fuq il-kwistjoni tal-laħmajer li kienu blacklisted mill-World Bank. Għadhom li blacklisted mill-World Bank. Bħala stattafat. Safejna fi mhux proċedura. U laqqasem liġi li fid-direct orders sissa xi ħadd iċċekkja. Għamela modi differenti. Fit-tenders għandik il-formula ta' dikjarazzjoni. Bħala staff ta' fatt qed nipprova nagħmel jien biss ja ħassa. Mhux qed nipprova nagħmel xejn ta'. Illum fit-tenders daħlet id-dikjarazzjoni ta' jekk inti ġejtx missjub ħati, eċetera, eċetera. Sa fejna fien, però minix xi espert. Fil-finanzi m'hemmx din l-istess ħaġa, s'issa fid-direct orders, hekk jew le. Dak indirect order għax kulħadd qed jaħseb li dal-aħmejjer għamlu skos flus. Daw għamlu 7,600 euro minn dak direct order, issemmu ħintkom. Għal grazzja tal-argument.
Sorry, imma. All right, kienet 6,000 euros u 6,000 euros. Imma impatta. Impatta d-deċiżjoni finali.
Mandi ebda dubju. Mandi ebda dubju. Però għaw qed nitolbu ċiviri biex inkunu ċari. Ir-rakkomandazzjoni tal-awditur hi li bissa meta nibdew nagħmlu direct orders. All right? Nibdew namlu dik it-tip ta' riċerka fuq kull direct order li għandna biex inkomplu naġru l-affarijiet u l-lestu għom kemm jista' jkun malar tal-jom. Ma' so, apparti, jiena mhux ġdid interessant. Hemm taħt il-liġijiet tagħna il-poter li tiblacklistja. Mela, jekk fil-liġijiet tagħna id-direttur tal-kuntratti sallum m'hemmx. Kif jista qatt jeskludi xi ħadd? Kif tista' hawnhekk tgħidu li issa eskluda xi ħadd fuq ir-reputazzjoni tiegħu?
Aħna qatt ma qedna d-direttur tal-kuntratti, aħna qedna l-għena Marta mishom qadu attenti x'konsulenti qabdu. Aħna qatt ma qedna d-direttur tal-kuntratti mishom skudi. Aħna qedna l-għena Marta mishom qadu attenti x'tip ta' konsulenti qabdu.
Mela, inti qed tgħidli tikkonfermali illi bil-liġijiet tagħna ma nistgħu nibblacklistjaw il-ħadd. Però enti tal-gvern tista' tkun l-għena Malta jista' jkun minnu Heritage Malta sejja ħarrit rit. Jiniora l-liġi. U jimxi bi kriterji differenti.
Jien qed ngħid imur oltre r-liġi. Case of best practice qed ngħid.
Oh, I see. Mela. Jekk jiena nsib illi kumpanija mill-Bangladesh qed tittenderjali għal xi ħaġa, id-direttur tal-kuntratti ma jistax jiblacklistja minkejja li qiegħda blacklisted minn kulħadd. Ma jistax jgħid l-attender tiegħek mhux ħanieħdu jien. Ma jistax.
Hekk is-sitwazzjoni.
Però qed tgħidli l-enti tajt tal-gvern. Jista. Ma tarax li hemm naħseb ir-rakkomandazzjoni u kum 100% fil-mija jien. I u għandha tkun isma'. Għandna kemm jista' jkun indaħlu blacklisting procedures kif għandhom ċerti pajjiż. Imma mhux li nitfa' fuq ħadd ieħor poter li ma jeżistix fil-liġi.
Aħna kull medna opinjoni tal-uffiċċju tagħna huwa meta entitajiet tal-gvern
e abdu konsulenti għandhom joqgħodu attenti by direct order għandhom joqgħodu attenti minn abdu.
Fine, very good. Però tifhem almenu il-bażi ta' kollox. Jekk jiena ħa nipprova neskludi xi ħadd minn direct order, fuq direct order titkellem. Meta jien fuq kuntra fuq tender ma nistax neskludih għax m'għandix il-poter legali biex nagħmlu. Hemm il-minima ċans li xi ħadd tifittixni għad-danni.
Mhux fuq direct order qegħdin ngħidu aħna mhux fuq tender.
Import, import. Jiena naqbel mal-finalità assolutament. Naqbel illi għandna jkollna blacklisting procedures għal kollox. Naqbel. Però sakemm l-ista ta' fatt tal-liġi ma jkunx hekk. Huwa diffiċli xi ħadd jeżerċita poter li ma jeżistix fil-liġi. Ta' kollu hekk ngħidlek jien.
Imma jekk xi ministeru ta' gvern ikun se qabba tiċċar jregwara biex jagħmlu konsulenza. Ma dak il-Ministeru sipi jien għandi xi ħaġa passata. Naħseb joqgħod attent u tixer bozza naħseb.
U jekk ċari degwara l-istess, ovvjament, ċari degwara li kellu xi ħaġa fil-passat jitfa' tender.
Sorry, jien argumentija fuq direct order biss.
Dan huwa d-diffikultà tas-sitwazzjoni li għandna llum. Li għad tistiġi ġib bis-riżolta bl-introduzzjoni li jiena nirrakkomanda li tistassir u naf il-finanzjat jaħdmu fuqha li jitlu black testing procedures għal diversi affarijiet. Dik hija l-veru soluzzjoni u dan jkun applikabbli kullum kien. Però fl-istat ta' fatt li kien jeżisti dak iż-żmien, daw l-affarijiet ma kinux jeżistu. Dan l-unika punt li jiena qed tipprova nagħmel. Xejn iktar u xejn inqas. Fuq domanda waħda fil-realtà il-baħali il-retinasiva. Eħe, meta intkom tkellimtu mal-inġiniera tal-Enemalta fuq it-trajt, fuq it-trajt and tested, dik il-ġali għal-reġ. L-inġiniera tal-Enemalta għalulkom, jekk fim sew il-rapport, illi il-magna waħedhom huma trajt and tested. L-abatement technology is tried and tested, però imkien ma sabuha fl-imkien. U allura, il-leħmajer intalbu jagħmlu plausibility checks. Dajjeb li ngħid il-plausibility checks saru mat-tlieta li huma fuq il-bażi ta' data li ngħatat mit-tenderers. Ġifieri, għax kien hemm domanda f'session oħra. Li ma kienx physical check kienet fuq data. Fil-każ ta' tlieta kienet fuq data?
Fit-tnejn, għax il-gas ma jidħolx fija.
Fit-tnejn. Fit-tnejn kien.
Fit-tnejn kienu fuq data, fuq manufacturer's data.
It-tnejn kienu fuq data. Tajjeb li ngħid ukoll illi fir-ranking l-leħma jerġabu l-BWSC it-tielet.
Fejn tidħol teknika iva. Ma ovvjament it-teknika hija one fourth ta' tenni.
Yes, kien magħruf minn kulħadd li one fourth ħadd mappella. Naqblu wkoll illi ma nafx hekk kombinazzjoni, però l-Ena Malta ġabet ukoll il-BWSC it-tielet.
Naqblu fit-teknika.
Mela. L-aħħar domanda. L-enġiniera ta' l-Ena Malta għandek impressjoni li huma nies kompetenti jew le?
Dizzju li aħna nagħmlu.
Ok. Xejn iktar nagħmlu.
L-Onorevole Bartolo. Konklużjoni tal-inti segretarju. Intom tħaltu fil-punt jekk direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq il-Large Combustion Plant Directive kien qed tinkiser minn Legal Notice 329 li mhix compliant, li Legal Notice 329 mhix compliant mal-direttiva.
Aħna ħassejna li l-MEPA kienu Ewropej iktar minn Brażil.
Le, ma għax qed nuża kelma tal-apposta għax compliant fisser li inti tagħmel xi ħaġa li tikser id-direttiva mhux li jkollok livelli iktar stretti.
Kienet iktar stringenti.
Kienet iktar stringenti, mhux ma kienx compliant, jiġifieri aħna bħal minn pajjiżi oħra, seta' kellna livelli ambjentali aħjar minn dawk imposti mill-legal mill-large combustion plant. Le għax, peress li inatat l-impressjoni li dik il-legal notice 329 imbidlet biex insiru compliant ma d-direttiva, mhijiex ġusta anzi hija qarrieqa min għamel dak l-argument u daħak anke bisħabu għax għalli l-om li dik il-legal notice imbidlet biex jisir compliant ma' direttiva, mentri fil-fat anke fl-ewel xogħol li beda ħireġ minnaħa tal-Enel Malta għal kabbir tal-impjant għaliex għalkemm ġew aħna qed ngħidu li dan ix-xogħol beda fit 2006 u minn sema 2007 il-veru xogħol biex l-impjant ta' Delli Mara jikber beda fi frar tas-sena 2005 għax għall-ewwel kien hemm il-pjan li dak jikber 36 megawatt. F'Mejju tas-sena 2005 il-BWSC bdiet taħdem biex it-kabbir ma jkunx ta' 36 megawatt, isir ta' 100 megawatt, walla jbira kien nixxiela wkoll. Għaliex meta mbagħad ħarġet il-tender, ħarġet 100 megawatt, ma ħarġitx 36 megawatt, kif irnexxiela wkoll li tkun taħdem bil-heavy fuel oil. U r-rowl tal-aħmajr fdil-istorja mhijiex ta' direct order ta' 12,000 euro, kellha rowl kruċjali li kieku l-aħmajr ma ntużax biex ta' l-evalwazzjoni teknika. Kieku ma kienx timxi quddiem il-proċess tal-BWC. U l-aħmajr international għamlet iżjed minn hekk. Is-suġġerijiet mhux biss li tinbidel il-legal notice 39, imma kif tinbidel il-legal notice 39 u ma weġġietiex lill-BWC. Li maħħa kien qed bniet power stations u li għandha relazzjonijiet tajbin ħafna, ċiri li noqogħdu għaw inċeknu r-rowl tal-aħmajr international. Mhuwiex onest għaliex mela l-ewwel net għaliex tqabdet. U rridu ma nafx jien qed tirriżultax mill-investigazzjoni tagħkom li l-Enel Malta x'in ġiet biex tbiddel l-emission levels fit-tender il-ġdid. Jew li suppost kellu jkun ġdid meta għamlet l-specifications il-ġodda, għaddiċ ukoll fuq il-parir tal-aħmajr international. Biex tieħu l-mudell Ġermaniż. Alla jista' kollox mill-mudelli kollha l-aħmajr international kumpanija Ġermaniża l-mudell Ġermaniż għażlet biex jidħlu f'pajjiżna. Il-punt ta' li m'għandniex blacklisting, ġisadin tal-aħmajr international biex issir taf li blacklisted. Mill-bank dinji m'għandik xogħol ta' jiġifieri f'żewġ minuti u minn Ministru tal-IT ma konx nistenna tal-argument illi llum fis-sena 2010 se ttawwa l-proċeduri biex naraw minnu blacklisted għax mhux l-aħmajr international biss hija blacklisted mill-listi ta' kumpaniji li qed jaħdmu f'Delli Mara, hemm kumpaniji oħra blacklisted mill-World Bank li hija Siemens. Siemens ukoll hija blacklisted mill-World Bank u waqt li m'għandniex sistema qed ngħidlu ta' blacklisting hekk jien minn għaliha fuq il-kwistjoni tal-VAT. Blacklistejna għal dak li se jġib ftit żeba għal xi konsill lokali, jiġifier mela blacklisting għal żeba għandna tal-essar jew x'kien jisim ma' dik. U għal kumpanija kbira fe qed nibnu waħda minn qed nieħdu kuntratt kbir ta' dat tip ta' 200 miljun euro dak ma jeżistux sistemi ta' blacklisting. Jiġifier li noqogħdu bil-legaliżmi għaw ġew induru ma' dan l-affarijiet fuq naraw x'nitalmu mill-ħniżrijiet u l-oxxenitajiet li saru f'dal kuntratt biex nitalmu kista jkun ma nirrepetuhomx. Ma jkunx qed nagħmlu da xogħol serju għaw ġew. Però għandna fil-dokumentazzjoni dwar dan it-tender kif jiġu regolati min jimla l-applikazzjoni tal-kuntratti fuq l-imġieba u r-rekord ta' kumpaniji li jitfgħu tender. Ġifieri jekk jiena nara l-Appendix 4 paġna 173. Hemmhekk hemm lista sħiħa ta' min japplika għal tender x'irid jimla, fosthom hemm każi ta' korruzzjoni, fosthom hemm każi ta' professional misconduct. Jiġifieri f'din żgur li m'għandniex skuża li m'għandniex xi proċeduri għaw Malta. Intom jirriżultalkom li l-BWSC iddikjarat li kellha każi ta' korruzzjoni li kienet imdaħla fihom.
Ma ddikjarat.
Jirriżulta li ddikjarat li l-Varzilla li ħadet tender kbir.
F'dan formazzjoni tagħna ma kienx hemm xejn minn dikjarazzjoni.
Ma kienx hemm dikjarazzjoni li kienet imdaħla waħda mdaħla f'każi ta' korruzzjoni, fosthom anke bil-pompi sul zer li se tinstalla fil-power station ta' Delli Mara.
Skont id-dokumentazzjoni li għandna ma ddikjarax.
U l-ABB iddikjarat li mdaħla f'każi ta' korruzzjoni.
Safejna fuħna xejn.
U l-Powell s-dikjarat li mdaħla f'każi ta' korruzzjoni.
Safejna fuħna.
U Siemens s-dikjarat li kienet mdaħla f'każi ta' korruzzjoni.
Simmes ma kienx wieħed mit-tender, jiġifieri aħna rajna dawk
it-tender. Hija subcontractor,
ma nafx jekk kienx.
U ċ-ċermen tal-BWFC qiegħed fil-bord tad-diretturi ta' Simmes ukoll. Jiġifieri Torki l-Benzen li kien imdaħħal fil-każ ta' korruzzjoni u kkummenta tal-Filippini feqal aħna f'dal-pajjiżi fejn immorru fl-Afrika, fl-Asja, fl-Amerika Latina, daw ferit li niltaqgħu magħhom. Ma kienx eskluda li il-BWSC billetzu bajjaj u kol tal-affarijiet. Ġifieri intom ma jirriżultalkomx li s-subcontractors u tal-BWSC u il-BWSC għamlu xi dekjarazzjoni.
Le, ma jirriżultax.
U huwa korrett li ngħid li hemm multa supposta 10% għal minjon qos li għamel din dikjarazzjoni.
Iva, fil-fatt aħna dit ħalna fija. U jparri regali għanna dewa nis ġifiri safejna fu għahna ma kienxen convictions ġifiri sa dak istadju meta konna qegħdin namur rapportan qegħdin neżaminaw għadna
ma jekk nitkellmu WWC ma professional misconduct f'każi fejn ikollok kumpaniji blacklisted jew inti għall-BWSC.
Il-BWSC biss ftit meta aħna f'dak l-istadju eżaminajna dak fatt għax tħallna fih ipparri l-legalità tagħna kien ma once ma hemmx conviction ma kienx hemm.
U jirriżulta li ma kienx hemm conviction għal xi liġi li tirregola li d-Daniżi daħlet mis-sena 2000 law u kienu ħawda qabel huma.
Ekku, ma kienx hemm conviction hija dak li nista' tagħmel.
Ma jiġifieri qed nifhem li xogħol biex jiġu skrinjati dawl-kumpaniji għal korruzzjoni professional misconduct ma sarx.
Ma jirriżulta għandix.
U jidher li qed ikun diffiċli ħafna biex nistabellu għax nistaqsi l-Ministru tal-Finanzi aktar minn 7 xhur biex jgħidli jekk l-Attorney General għandu xi opinjoni fuq hekk. Mill-investigazzjoni tagħkom ir-riżulta li f'dan il-każ seta' kien hemm każ ta' collusive bidding, qed nistaqsi din mistoqsija meta mmur anke għall-appendix tagħkom. Paġna 176. Aħna suppost li collusive bidding mhux permess u xek. Jien qed nifhem li collusive bidding mhux permess. Issa jien qed nifhem li f'dal-każ hemm bżonn jiġi investigat li jammonta collusive bidding. Għaliex il-BWSC u l-man għalija dak li jagħmlu jammonta collusive bidding. U għaliex qed ngħid dan? Mhix qed ngħid dan hekk għax ħlom dal-għodu u vvintajt dal-għodu. Il-BWSC għalkemm hija bbażata fal-erod fid-Danimarka hija 100% proprjetà tal-MESCO, tal-Mitsui Engineering and Shipbuilding Company Limited, jiġifieri hija kumpanija tal-MESCO u hija 100% ta' din il-kumpanija Ġappuniża. Il-man hija partner tal-Mitsui u mhux biss hija partner, għandha l-liċenzja li tibni il-magni tal-man, jiġifieri nikwota minn dokumenti tal-MESCO stess u minn tal-BWS stess. Hija deskritta hekk: Mitsui Engineering and Shipbuilding Company, MES, is the senior licensee of MAN B&W Diesel and the principal producer of the advanced MAN B&W two-stroke diesel engines. Ġifieri, dak li ġew l-ewwel u t-tieni f'din it-tender huma tal-istessi. Huma b'relazzjoni tajba ħafna ta' bejniethom ta' business fil-każ tal-BWSC s'intendi ir-rabta bejn il-Mitsui u l-BWSC hija diretta proprjetarja tagħha, imma fil-każ tal-MAN hija senior licensee u għandha wkoll il-liċenzja li tipproduċi il-magni MAN mingħand il-Mitsui Engineering and Shipbuilding Company. Fl-investigazzjoni tagħkom naf li sakemm lestejtu dan ir-rapport ma jidirx li tħaltu f'dan il-każ li joħorġu fatti bħal dawn. ma nafx jekk mhux ġust nistaqsija ħalli nagħmilha ċara għax jekk mhux ġust nirtiral mistoqsija, ma dawn li qed ngħid jien mhumiex suppożizzjonijiet huma fatti.
Li wieħed irid iżomm qudiem għajnejh illi dawn anke huma subsidiaries ta' an overall organization irridu naraw jekk dawn għandhom xi separate legal entity u ma tistax jekk ikun hemm waħda mill-grupp ta' kumpaniji li tkun biex għandu ka żbaljat tibbenja l-grupp kollu.
Jekk nista' nikkummenta dik kienet ir-raġuni wara għala tlabna illi għala raġbinna l-attenzjoni li ma sarx value for money checking illi inti tara il-prezz ta' dak li qed tixtri oltre tender on the market value x'tiswa. Irtik ovvjament se tasal għal-fatt li jekk jiena xilek iġi prezz barra tender, taf ovvjament jekk kellek xi għandek indikazzjoni tajba jekk kellek xkollu jiġi fit-tender jew le. Imma jiġi prezz litteralment minn fuq is-suq.
Da fi procurement regulations.
Mux il-punt. Le, mux il-punt. Għax il-man u kol tafaw tender. All right, mux il-punt. Il-man tafaw tender ta' palsi għal-rasom fġil-ħagġa. U għalla jista kollox ma kritika u xejn. Għax għamne kint għalda kid-diskors. Għat ma protesta, għat ma pella. Kif għanda, x'importani mill-Bateman? Iżna hawnhekk aħna qegħdin l-avukati tal-Bateman. X'importani imma jipportani xejn minn Malta jipportani għad inti jidher li jimportak ħafna minn ħadd ieħor. All right? U din li toqgħodu tgħidu dak id-diskors, aħna minn Malta jipportana, ma jipportanix mill-kumpaniji l-oħra, kull darba tpoġġu d-diskors bl-mod. Il-man u f'dal każ jiena jirriżulta minn kif inhuma dal-kumpaniji. U ma kollużi bidin dan, għalix il-mamma ta' kollox li hija il-Mitsui Engineering and Shipbuilding Company, nerġa' ngħid hija proprjetarja tal-BWSC u hija senior licensee, dan mhux qed nikkwota materjal tal-Mitsui stess u materjal tal-BWSC qed nikkwota jien. Ġifieri għandu jien fil-fermatej għandu jiġi investigat jekk dan kien xi ammonta għal Al-collusive bidding, għax li nambat tibda tispjega ħafna affarijiet, kif fil-ferma tiegħi għandu jiġi investigat li ftit qabel ma bdiet u f'nofs li diġà, anzi ħanibdew minn hawn. Meta l-Enna Malta kienet diġà qed taħseb li ħadd kabbar il-faċilitajiet tal-ġenerazzjoni tad-dawl tagħha, għamlet ftehim biex tissellef 210 miljun euro minn grupp ta' Banek. Fostom hemm is-summi moto mis-Suwi Banking Corporation. Li hija wkoll tal-Mitsui. Ridan f'nofs Ġunju tas-sena 2005 iffirmaw ftehim li kumpanija tal-Mitsui se sellef għal 10 snin dawk il-flus lill-korporazzjoni Enna Malta li mbagħad ftit wara ta' tender l-kumpanija oħra tal-Mitsui. Daw affarijiet li nistgħu nippruvawhom, jien mhux xi ħaġa li hija suppożizzjoni, li summi moto Mitsui Banking Corporation hija tal-Mitsui, m'hemmx dubju, li l-BWSC hija tal-Mitsui, m'hemmx dubju, li il-man għandha l-licenzja mingħand il-Mitsui biex tibni il-magni tagħha. Fit 80% tal-impjanti li tibni l-BWSC dejjem tażel tal-man. M'hemmx dubju dal-affarijiet, jiġifieri din ir-rabta kollha, naħseb jien fil-fehm tiegħi għandha tiġi investigata għax titfadaw fuq kif inħadmu l-affarijiet. Għaliex li kabinett ibiddel policy tiegħu, li biddel liġi tiegħu. Dan ma jiġux f'kombinazzjonijiet u ma jiġux f'livell baxx. Għalhekk naħseb jien li għatirit jintafadawl fuq dal-affarijiet, kif naħseb għanna wkoll nistaqsu u nixtieq nara issa jekk ir-riżultalkomx f'xi mument mill-investigazzjoni tagħkom. Il-BWSC biex ħadet dan il-kuntratt enfasizzat ħafna li tefet proposta finanzjarja tajba ħafna. Din il-proposta finanzjarja fost affarijiet oħra kienet tinkludi is-self ta' flus għall-Enna Malta, barranġament ma' Bank Nordiku u ma' l-EIB, ma' l-European Investment Bank. Għalu 150 inġibuhom minn Nordic Investment Bank,
Il-150 l-oħra inġibuhom mill-European Investment Bank. Il-proposta tal-BWSC saret fid-29 ta' frar tas-sena 2008. 29 ta' frar tas-sena 2008. Kważi sena qabel ma nagħta l-kuntratt. Fit-23 ta' settembru tas-sena 2008 l-Enel Malta u l-EIB iffirmaw il-kuntratt tas-self ta' 150 miljon euro. Jiġifieri, il-proposta tal-BWSC daħlet fis-seħħ 5 xhur qabel ma l-BWSC ingħatat il-kontratt. Dawn huma affarijiet li għandna ninvestigawhom jew m'għandniex ninvestigawhom. Jien hawn għandi f'idejja l-ifra tal-BWSC fil-29 ta' frar tas-sena 2008 qed tagħmilha ċara. Aħna l-proposta tagħna qed jgħidu. Hija biex in-Nordic Investment Bank jikkaverja 50% mill-valur tal-kuntratt u l-European Investment Bank biftajim li kienu għamlu mal-BWSC fi frar fil-26 ta' frar tas-sena 2008 jikkaverjaw in-nofs liħor tal-kuntratt. Il-fat li 5 xhur qabel ma ingħatat il-kuntratt il-BWSC. L-ena Malta fehmet mal-EIB, da mux kollox daħki, mux kollox kien diġa miftien, mux xalata sare din sħiħa. Kif inti taċċetta, tiffirma, diġa ħadd il-proposta ta' wieħed mit-tenderers, tmur tiffirma mal-EIB bil-ċerimonji kollha, saret hawn fit-23 ta' settembru ta' sena 2008. Għadek għaqas bis-suppost għażilt minn il-kumpanija li se terbaħ it-tender u tiffirma. Mallix kombinazzjoni għażiltu l-proposta tal-BWSC. Kollox kombinazzjonijiet dawn ġana semmejna l-lista ta' kombinazzjonijiet, kemm ġraw kombinazzjonijiet dal-ħaġa, ara l-kombinazzjonijiet ma jissemmewx fir-reklami anonimi li qed iħallas l-uffiċċju tal-Prim Ministru, dak ma jissemmewx. Il-kliem li nporġu fħalkom biss jissemmew f'dak ir-reklami. Jiena ngħid li dawn l-affarijiet, Mr. Chairman, għati rid jintefa' dawl fuq. Bir-rispett kollu lejn l-uffiċċju tal-awditur, ċerti affarijiet minn dawn il-fatti ma kienux għal-kondizzjoni tagħhom meta kienu qed isiru dal-investigazzjonijiet. Minn dak iż-żmien l-għal, il-kap tal-oppożizzjoni, Dr. Joseph Muscat u jien, morna tal-awditur u ħadna dokumenti ġodda. U jiena nitlob li aħna nawtorizzaw li l-uffiċċju tal-awditur jibda jinvestiga dawk il-fatti ġodda li ġibna l-kondizzjoni tiegħu. Għaliex mhux se nsaqsi lil l-awditur x'għamel dwar dawn l-affarijiet, għaliex ma jkunx fair, għax dawn l-affarijiet ħadmihom wara li kien ingħalaq dan ir-rapport. Jiena nitlob formalment hawnhekk qed nitlob li l-uffiċċju tal-awditur jibda jinvestiga dawk il-fatti ġodda li ħadnilu minn meta għala dan ir-rapport. Għaliex dawn il-mistoqsijiet li qed inqajjem jien hemm bżonn ta' tweġiba għalihom. Ma jistax ikun li sempliċiment najduhom biss u jisu ma jiġri xejn, għax hemm rabta sħiħa. Hemm rabta sħiħa ta' kif ġraw dawn l-affarijiet u ġraw f'livell għoli ħafna, ġraw f'livell internazzjonali. U ma nistgħux sempliċiment nagħmluha ta' bir ruħna niġu hawn noqogħdu niddiskutu il-micro details mingħajr ma nżommu l-big picture. Jiena Mr. Chairman qed nitlob formalment li l-informazzjoni li ħadna lill-awditur minn meta għalaq dan ir-rapport jibda jiġi investigat formalment.
Mela, bl-risposta għal dak li qed titlob inti ħaġa importa jekk inti daw il-fatti ġodda li ġibta l-kondizzjoni tal-awditur jinġibu mara tal-kumitat biex ikun jistambat jintavola
l-mozzjoni
b'mod iktar formali.
M'għandi l-ebda problema li setta dokumenti li Dr. Muscatu jien għaddejna lill-awditur wara li għalaq dan ir-rapport, aħna mpoġġuhom ukoll għad-dispożizzjoni tal-kumitat. U anke mpoġġuhom għad dispożizzjoni tal-medja minn għandna l-ebda.
Jitti qudiem il-kumitat ikun eventwalment imbagħad għal dispożizzjoni pubblika. Ma tajjeb li konna dokumenti ġodda tajt inti preżentat il dal kumitat. Imbagħad nikun niddeċiedu triq il quddiem. Mela, naħseb jekk nifuq hawnhekk illum eżawrejna l-diskussjoni għallum. Peress li del-baqa iktar mistoqsijġ namlu lill-awditur, jina qed niproponi sa biex naraw naqra timetable issa l-wara l-festi tal-Milito,
Nsarħu naqra l-poplu mille battibek kwestjonijiet politiċi. Għat-tlieta 11 ta' Jannar. Tlieta jew l-erba, kif nibdew hawn nek nerġgħu l-parlament? Ten, imma forsi l-ewwel seduta dejjem kien hemm xi ħaġa dik li tali. Ten nibdew 11 12 u 17th Monday. Dak is let last. 11 12. Ma ma stai dinna smo start nibda. Bella ma nasċċa. E namlu a Tuesday 12 tajjeb 11 tajjeb. Jina li jaħdem. E Tuesday 11 Mr. Bħalta għalaw għed minn komissarju. Sini? Bem mistidna. Mela, naġġornaw għat li ta' 11 ta' jannar, inkomplu bil-seba ta' flaxija, bil-jess, l-auditur għaxe.
Peres li dinja l-ħalaqa ta' sena, misa xemen xtaqt li għannom tal-uffiċċju, nir-ingrazzja l-speaker presentur ta' qablu għas-sapport li tawna, il-gvern tal-li iżidinna l-vot u l-oppozizjoni tal-li tad-dinna formazzjoni. U li l-ektat li tuħu paċenzja bina fid-dati.
Jena, f-istess waqt n-naqqat ma'kom biex n-ringrazzja l-dottor Għaxolt mhux għal dan il-rapport biss imma l-ħidma tiegħu kollha li jagħmel fir-rapporti u anke fl-iskrutinju li jagħmel ta' ħidmet il-gvern u l-preżenza tiegħu hawnhekk. U nawgura għal kulħadd anke il-medja preżenti milli tħieni u sena m'hemm li jarrisku jena. Grazzi.